Teď má slovo pan doktor Hýša, stížnosti, názory, náměty posluchačů. Prosím.
Děkuji za slovo. Takže první korespondence je s panem Jiřím Palasem. To je trochu dlouhodobější věc, ta původní stížnost pana Palase je dokonce z října loňského roku. Týká se to vysílání radiožurnálu, kdy byl rozhovor s panem Františkem Janouchem. Protože ta první část vlastně korespondence se týkala přímo pana generálního ředitele, tak když vlastně se pan Palas obrátil přímo na radu, tak jsem si vyžádal podklady od pana generálního ředitele, které jsem obdržel. My jsme to i osobně projednali a ta odpověď panu Palasovi je takováto. Vážený pane Palasi, z pověření rady reaguji na vaši stížnost 28.2.2009, která se týká informací o panu Františku Janouchovi ve vysílání Českého rozhlasu Brno radiožurnálu dne 9.10.2008. Rada Českého rozhlasu si vyžádala od generálního ředitele Českého rozhlasu inženýra Václava Kasíka vaši korespondenci v předmětné věci. Rada Českého rozhlasu nemá oprávnění zasahovat do programu stanic a studií Českého rozhlasu, tím méně ovlivňovat výběr hostů. Nechceme být také arbitrem ve věcných argumentech vašich a dramaturga pana Martina Maška. Rozhodně však nejsme spokojeni s úrovní českého jazyka pana dramaturga. Na jednání dne 18.3.2009 jsme požádali inženýra Václava Kasíka, aby vaše argumenty prošetřil a případně stránky Českého rozhlasu dle toho nechal upravit.
Děkuji. Má k tomu někdo něco? Ne. Můžeme pokračovat dál.
Tak další je korespondence s panem Tomášem Fojtem. To se týká dechovkové hitparády písniček Napsání na Českém rozhlase 2 Praha. Zase jsme si k tomu vyžádali i stanovisko od pana ředitele Vejvody. Ta naše odpověď je opravdu velice stručná. Vážený pane Fojte, z pověření Rady Českého rozhlasu reagují na váš mail 9.2.2009. I když jde o výsostnou záležitost programových složek Českého rozhlasu, kde věřím, že se jí budou odpovědně zabývat, tak to Rada Českého rozhlasu bere jako důležitou informaci a děkuje za ní. Mezitím už proběhla korespondence jak s paní šefredaktorkou na Praze, tak i s panem ředitelem Nejvodou, takže doufejme, že celá tato záležitost je tím uzavřena.
Má k tomu někdo něco? Není tomu tak, pokračujeme dál.
Tak, dále je to odpověď panu Tomáši Baranovi. To bylo upozornění na chybu na webových stránkách Českého rozhlasu Region Střední Čechy. Týkalo se to 11 roku, tak jak probíhá na této stanici nebo v tomto studiu soutěž. Takže vážený pane Barané, z pověření Rady Českého rozhlasu reagují na váš mail 7.4.3.2009 ohledně chyby na stránkách 11 roku. Vaše upozornění bylo prověřeno, ukázalo se jako oprávněné a pracovníky Českého rozhlasu Region Střední Čechy okamžitě napraveno. Chyba odpovědného zaměstnance byla potrestána odebráním odměn.
Má někdo k tomu nějakou poznámku? Ne. Pokračujeme dál.
Pak je to korespondence s panem Otakarem Podluckým. Ta korespondence tady v tom není žádná připomínka, žádná stížnost. Tady pan Podluckský se vrací trochu k vysílání Českého rozhlasu na radiožurnálu začátkem loňského roku a v podstatě vlastně děkuje radě, že odolala vlastně všem těm tlakům, které byly a že se podařilo tu stanici stabilizovat. To samozřejmě není jenom zásluha rady, ale v prvé řadě také příslušných programových pracovníků a generálního ředitele. Takže, vážený pane Podlucký, děkuji za váš mail z 5.3.2009. Máte pravdu v tom, že Rada Českého rozhlasu opravdu kolem situace na Českém rozhlase 1 radiožurnálu musela začátkem loňského roku vyvinout velké úsilí. Velkou zásluhu na uklidnění situace a opět stabilizaci této stanice měl šéfredaktor pan Alexandr Pícha. Výsledky se projevily ve výrazném nárůstu poslechovosti. To mě vede k většímu optimismu vůči Českému rozhlasu a České televizi. Nemyslím si, že soumrak veřejnoprávních médií je neodvratný. Posluchač či divák si vždy bude chtít vyhledat kvalitní program. Takže to je pan Podlucký.
Má k tomu někdo něco? Není tomu tak, můžeme pokračovat dál.
Tak pak jsme měli další korespondenci s panem Miloslavem Haškem. On se na radu obrátil ve dvou případech. My jsme na to reagovali, nebo reagujeme společně s tím, že podotýkám, že jsme k tomu samozřejmě zase obdrželi stanovisko jak našeho hodnotitele, pana doktora Semana, tak potom následně paní ředitelky zpravodajských stanic Českého rozhlasu, paní Hany Ikelové. Pan Miloslav Hašek si vždy stěžoval teda na některé pořady Českého rozhlasu 1 radiožurnálu. Vážený pane Hašku, jak jsem slíbil, vaší stížnosti ze 6.3.2009 ohledně vysílání radiofora na Českém rozhlase 1 radiožurnálu 6.3.2009 jsme se dále zabývali. Zajistili jsme přepis předmětného pořadu, abychom se s textem podrobně seznámili. Vaši stížnost je nutno posuzovat podle znění kodexu Českého rozhlasu. Ten v preambuli konstatuje, že Český rozhlas uvozovka představuje fórum pro veřejnou diskuzi, níž je možno vyjadřovat široké spektrum názorů a hledisek. Tečka. Uvozovky. Moderátor pak se musí řídit články obsažené v článku 7 diskuzní pořady a pluralita. Jde především o 7.3. V diskuzích na politická a společenská témata musí Český rozhlas zajistit vedle politiků také účast širokého okruhu odborníků, osobností občanského života, ale i řadových obyvatel tak, aby zazněly relevantní názory a aby byly politikové s uvedenými názory konfrontovány. A článek 7.4. Moderátoři diskuzních pořadů Českého rozhlasu jsou povinni zachovávat nestrannost. Posluchač by neměl z jejich vystupování v pořadu poznat, jaký zaujímají postoj k probíranému problému nebo k diskutujícím. Moderátoři vždy usilují o otevřenou výměnu názoru mezi pozvanými diskutujícími, současně však dbají na dodržování pravidel čestně vedené diskuze. Moderátor Vít Dvořák celkem při vedení debaty tyto zásady dodržoval. Diskuze nebyla jednosměrně vedena ani moderátorem, který citoval protichůdné názory posluchačů, a oba diskutující zastávali své názory v mezích slušnosti. Vypočil pouze u poslední otázky paní poslankyně Aně Čurdové, která by patřila do úst oponenta mezinárodního dne žen, nikoli však moderátora. Tomu bylo prostřednictvím generální ředitele Českého rozhlasu Jiřího Vlasova Kasíka také vytknuto. Takto na to reaguje i paní ředitelka Ikelová.
Tak, to byla obsáhlá korespondence s panem Miroslavem Haškem. Má k tomu někdo něco členů rady? Ne. Můžeme postoupit dál.
Tak, pak je tady korespondence s panem Miroslavem Holubcem z 5.5.2009 a 13.3.2009 ve věci studia Českého rozhlasu v Liberci. Rada Českého rozhlasu nejprve obdržela vlastně následující stížnost pana Holubce a následně obdržela vlastně jeho vlastně kdy on to dementoval, tu původní stížnost, že nepochází z jeho autorství. Od toho autorství se distancuje. Takže ta odpověď je stručná. Vážený pane Holubče, potvrzuji přijetí vašeho dementy k autorství dopisu odeslaného na Radu Českého rozhlasu 5.3.2009. Situaci v České rozhlase Sever a ve studiu Českého rozhlasu v Liberci se rada Českého rozhlasu již zabývala a bude se jich zabývat na své květnovém výjezdním zasedání. Takže to je...
Děkuji. Má k tomu někdo něco? Ne. Pojďme dál.
Tak, pak nás požádala paní Mirka Růžičková o vyjádření k tomu, jak vlastně, jaký máme postoj k reklamnímu vysílání veřejnoprávním rozhlase. Takže ta odpověď, vážená slečno Růžičková, dle mého názoru zůstávají finanční prostředky získané z reklamního vysílání pro Český rozhlas v současné době a v dohledném časovém horizontu nezbytnou položkou. To, že je toto reklamní vysílání Českého rozhlasu procentuálně omezené ze zákona, považuji za správné. Stejně tak je nutná citlivost při nasazování reklamních bloků do vysílání a jejich diference u speciálních stanic, kde reklamní vysílání je velmi omezeno. Ideální stav by byl, aby veřejnoprávní média reklamu vysílat nemusela, ale to prozatím současná finanční situace neumožňuje.
Děkuji. Má k tomu někdo něco? Není. Prosím, pokračujeme.
Tak, pak tady byla žádost od pana Petra Mešo, kdy on nabízel vlastně odvysílání živých klavírních recitálů. Pojatil se s tím na radu, na to reagovala přímo tajemnice paní Jandová v tom směru, že uplatnění vaší nabídky nemá Rada Českého rozhlasu v žádném případě možnost realizovat a ani toto nepatří do její kompetence a odkázala tam na odbor marketingu a PR Českého rozhlasu.
Ano, to je jasné, k tomu nikdo nic nemá, nemá pokračení.
Tak, pak je tady korespondence s panem Petrem Maxem. Tady šlo o to, že pan Jiří Maxa upozorňoval na vysílání kávy o čtvrté na Českém rozhlase Praha dne 10.3.2009. K tomu proběhla dosti velká korespondence mezi ředitelem této stanice Jiřím Vejvodou a panem Maxou a i vyjádření těch příslušných hostů, které se té diskuze účastnili. To znamená, ta naše odpověď už pouze jakoby to celé uzavírá. Vážený pane inženýre, z pověření Rady Českého rozhlasu potvrzuji přijetí vaší stížnosti z 10.3.09, která se vztahovala k vysílání pořadu Káva v čtvrté na Českém rozhlase 2 Praha dne 10.3.2009. Ředitel stanice Českého rozhlasu 2 Praha, pan Jiří Vejvoda, se vám již omluvil a o celé věci informoval i pana Černého a pana Urbana a požádal je o vysvětlení. Jejich vyjádření přikládám.
Děkuji. Má k tomu někdo něco? Ne. Pokračujeme dále.
Tak, potom je tady odpověď panu Hruškovi, panu Jaroslavu Hruškovi. Na to reagovala také přímo paní Jandová jako tajemnice rady, kdy v podstatě šlo zase o určitou žádost obsahu vysílání Českého rozhlasu 2 Praha. Týkalo se to Meteoru a paní Jandová vlastně napsala, že rada nemá pravomoc zasahovat do programu či obsahu jednotlivých rozhlasových stanic a postoupila tuto žádost právě na přes pana generálního ředitele na Český rozhlas 2 Praha. S tím, že pan Hruška na to reagoval obratem a děkoval za ochotu a rychlou odpověď.
Děkuji, k tomu nikdo nic nemá, předpokládám. Pojďme dál.
Tak, pak je tady korespondence s iniciativou Gorovi online. Ta korespondence je z pohledu rady velice spletitá, v současné době, protože rada obdržela dopis od paní Daniely Rounové, Chorvatská 1077 Uvaly, kdy paní Rounová, která vlastně dostala vyjádření rady k té petici z 1.2.2009, kterou jsme schvalovali na únorové veřejné schůzi, a ona na to reaguje s tím, že dne 25. února 2009 jste nám zaslali vyjádření Rady Českodlasu k petici za odvolání šedvorej Českodlasu z 1.2.2009, které bylo odsouhlaseno na veřejném zasedání Rady Českodlasu dne 25.2.2009. V zápisu ze zasedání předsednictva Rady Českodlasu dne 11.2.2009 uvádíte, že jste projednávali informace k připravovanému vyjádření k té petici z 1. února 2009 zaslanou Radě Českého zásu iniciativou Borovi online v ohrožení. Chceme vás upozornit na to, že jsme vám žádnou petici dne 1. února ani ve dne kolem tohoto data neposílali, a tudíž nevíme, k čemu se v dopise zaslaném naší iniciativě vyjadřujete. Žádáme vás proto o sdělení, případně zaslání kopie dokumentu, k němu se vyjadřujete. Za iniciativu Borovi online v ohrožení paní Daniela Rounová. My jsme na to reagovali tak, že jsme poslali dopis přímo na adresu paní Rounové, aby nám tento dopis, který byl dán a podatelům Českého zvazu 12.3.2009, potvrdila, protože už jsme v tom začali být trochu nejistí. Paní Rounová to potvrdila s tím, že nám napsala na paní tajemnici: sděluji, že jsem vám dopisem ze 6.3.2009 žádala o informace jménem iniciativy Gorovy online v ohrožení. My jsme následně na to dostali mailem vlastně dopis 23. března 2009, kdy se zase na nás vlastně obrací se skupení kolem této iniciativy. Dostali jsme to opět s řadou jmén, ale my už teď v podstatě nevíme, jak to teda v tomto směru je. Proto navrhuji následující odpověď. Vážení, dne 12.3.2009 jsme obdrželi dopis od paní Daniely Rounové, datovaný 6.3.2009, kde se distancuje za iniciativu Gorily online v ohrožení od petice z 1.2.2009. Toto potvrzuje i mailem ze 24.3.2009. Proto Rada Českého rozhlasu rozhodla reagovat na váš dopis 23.3.2009 až po ověření jeho důvěryhodnosti, to znamená až po podpisu všech jeho autorů. S tím, že samozřejmě paní Daniele Rounové, tak jak si žádá, pošleme kopii té petice. Takže to je té
otázce kolem. Má k tomu někdo něco z členů rady? Ne. Nemá. Děkuji. Takže můžeme pokračovat dál.
Tak, pak jsme obdrželi žádost od pana inženýra Jiřího Šifera. Týkalo se to uhrazení nedoplatku za rozhlasové poplatky. Toto jsme prostřednictvím generálního ředitele vlastně předali útvaru, který to má rozhlase na starosti. Ten na to také reagoval a my v podstatě, nebo lepře, co já doporučuji, aby jsme se s touto reakcí ztotožnili, protože myslím si, že je velice fundovaně vysvětleno. Takže to je pan Jiří Šifer z 27.2.2009.
Děkuji. Má k tomu někdo něco? Nemá, pojďme dál.
Tak, obdobný postup doporučuji u žádosti nebo dopisu pana Edžia Libora Diebla, kdy on vlastně si stěžoval na vysílání studia v Hradci Králové. Na to přímo reagoval pan ředitel studia Hradci Králové, pan magistr Kánský, kdy tady vysvětluje otázku, že tam šlo o vlastně ty poplatky pacientů teď v těch jednotlivých oblastech středních Čech. Pan Kánský to tady, nebo teda východních Čech, pan Kánský to tady vysvětluje, doporučuji v tomto směru reagovat tak, že se ztotožňujeme se stanoviskem pana ředitele.
Děkuji, pokud to nikdo nic nemá, pojďme dále.
Tak a poslední dopis je od pana magistra Petra Horáka. To je otázka toho, kdy on upozorňuje na to, že při vysílání Českého rozhlasu 2 Praha se tam čím dál více objevuje slovenský jazyk. My jsme vyšli ze stanoviska pana ředitele Vejvody a ta odpověď je takováto. Vážený pane magistře, z pověření Rady Českého rozhlasu reaguji na vaši stížnost 10.3.2009 ohledně vysílání slovenského jazyka na Českém rozhlasu 2 Praha. Celou věc jsme prověřili a konstatujeme, že podíl slovenštiny, slovenské hudby ve vysílání této stanice je prokazatelně nevelký. Odráží se zde skutečnost nového spolužití obou národů ve společném státě a to, že řada zpěváků a herců slovenské národnosti působí v České republice.
Děkuji. Tak, má k tomu někdo něco? Rozpravu už nebudu otevírat, protože jsme v jednotlivých bodech měli možnost se vyjádřit. Nikdo toho nevyužil, protože věci byly jasné. Dovolte tedy, abych přednesl návrh usnesení číslo 33/09. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí texty odpovědí na dopisy těmto posluchačům. Panu Jiřímu Pálsovi z 28. února 2009 ve věci vysílání ČR1 radiožurnálu o panu Františku Janoukovi z 9.10.2008. Dále panu Tomáši Fojtovi z 9. února 2009 ohledně dechové hitparády na ČR2 Praha. Panu Tomáši Baranovi ze dne 4.3.2009 ohledně chyby na webových stránkách 11. roku u ČRO Region Střední Čechy. Panu Otakaru Podlučskému z 5. března 2009 poděkování Radě Českého rozhlasu. Panu Miloslavu Haškovi na jeho stížnosti ze dne 4. února 2009 a 6. března 2009 týkající se vysílání Českého rozhlasu 1 radiožurnálu. Korespondenci s panem Miroslavem Holubcem z 5. března 2009 a 13. března 2009 ve věci studia Českého rozhlasu v Liberci. Paní Mirce Růžičkové ohledně žádosti ze dne 4. března 2009 k reklamnímu vysílání Českého rozhlasu, panu Peteru Meškovi z 10. března 2009 k nabídce kravilních recitálů, panu Petru Maxovi z 10. března 2009 týkající se vysílání ČR2 Praha, inženýru Jaroslavu Hruškovi z 21. března 2009 připomínky k pořadu Meteor na ČR2 Praha, korespondenci s iniciativou Gorily Online v ohrožení, inženýru Jiřímu Šiferovi z 27. února 2009 ve věci rozhlasových poplatků, inženýru Liborovi Gíblovi z 24. března 2009 na vysílání studia ČRO v Hradci Králové a konečně magistru Petru Horákovi z 10. března ohledně vysílání slovenského jazyka na ČRO2 stanice Praha. Kdo je pro? Konstatuji, že všichni, čili usnesení pro, pardon?
Já jenom pro záznam, tím, jak jsme třeba přihodili ty body, tak to teď je vlastně usnesení 32.09.
Dobře. Ano. Provádíme opravu zápisu. Děkuji. Tím můžeme, usnesení bylo přijato a můžeme zakončit bod stížnosti a vracíme se k bodu 7. Informace k rekonstrukci objektu Českého rozhlasu Vinohradská, aktuální zhodnocení situace. Slovo má pan generální ředitel a další, koho on potom přivede sebou, pana ředitel ekonomiky. Prosím, pane generální ředitel.
Děkuji za slovo. Rekonstrukce se dostává do fází, které už vlastně se dají z našeho pohledu, neboť probíhá již také předávání administrativní budovy od zhora, takže se blíží do fáze, kterou můžeme nazvat závěrečnou. Samozřejmě je to poněkud optimisticky řečeno, protože ještě v průběhu nastanou další fáze, které už již se netýkají administrativní budovy, ale budou velmi obtížné technicky, to jest dokončování vnitrobloku a studia 1. Nicméně to, že se začíná postupně předávat po patrech stavba, mě naplňuje jistým optimismem, který samozřejmě je odůvodněn průběhem a tempem. My bychom byli rádi, aby se nic nezadrhovalo, nestalo, co by mohlo ten náš optimismus portit. Když říkám optimismus, tak to jsou věci, které jsou spojeny se stěhováním lidí zpět do administrativní části historické budovy. To jsou ta místa, která pokud by neproběhla v termínech nám stanovených, tak by mohly generovat prostřednictvím nájmu v prostorách v Římské více náklady právě za ony pronájmy. Já bych radši ten svůj výklad, neboť jsem vlastně ho prováděl už dneska na předsednictvu, raději v tuto chvíli předal panu řediteli Vopslunovi, protože on řekne ještě jiné věci, které já jsem na předsednictvu neříkal, a tudíž může obohatit sdělení, jestli dovolíte, máte to učinit.
Prosím, pane řediteli, máte slovo.
Takže já bych začal fakturační údaji. Takže včetně únorových plateb bylo celkově fakturováno 253 486 785 korun. Oproti plánu fakturace, která byla předložena se smlouvou, je to nedofakturování 198 milionů korun zhruba, to znamená, to reprezentuje vlastně zpoždění ve stavbě, převážně ve vnitrobloku. Co se týče přejímky, tak přejímka toho 5. a 6. patra začala 16.3. Bylo převzato s drobnými vadami a nedostatky, které se průběžně odstraňují. Jsou stanoveny dvě komise, jedna pro přejímku, fyzickou přejímku pater a jedna pro přejímku technologií. Obě dvě pracují, jinak samozřejmě probíhají dál jednání se zhotovitelem, jednak o smlouvě, jednak o termínech, jednak i o vícepracích. K tomu funguje tým jednacího, který je jmenován generálním ředitelem do jednacího řízení. V tom týmu jsou kromě pracovníků Českého rozhlasu též experti externí, pan doktor Bursík je z právní kanceláře, která nás podporuje z hlediska zákona o veřejných zakázkách, pan magister Hala nás podporuje z hlediska těch smluvních ujednání a samozřejmě máme i další odborníky, cenaře a znalce z oboru stavebních prací. Takže to je zhruba v tom, tak jak už konstatoval pan ředitel, ty práce skutečně běží tak, aby se stihl termín, který je stanoven dodatkem číslo 2. To znamená předání administrativního objektu k užívání do 31.5. Zatím nevidíme žádný důvod, proč by tento termín nemohl být dodržen. To je zhruba ke stavu, asi k aktuální stavu ve výstavě vše.
Děkuji panu finančnímu řediteli. Hlásí se pan generální
ředitel. Už jsem neučinil, byla moje chyba představit pana doktora Bursíka. Čili pokud by byly,
dobrý den.
Pokud by byly dotazy právě, jsem zaznamenal v zápise větu, kterou jsem i přednesl na představenstvu stran obcházení veřejné soutěže, tak jsme si dovolili, jak si může špití nad právností našich kroků přivedli sebou.
Děkuji. Já bych ještě přivítal předsedkyni naší dozorčí komise, paní magistru Martu Kelovou a člena dozorčí komise, pana inženýra Jiřího Wolfa. spoluprací s dozorčí komisí je pověřena paní místopředsedkyně. Já bych jí teď předal slovo a pokračujeme v projednávání.
Já vám děkuji za slovo, pane předsedo. Dozorčí komise hned po zvolení tedy nových členů dozorčí komise dostala za úkol od Rady Českého rozhlasu prověřit znovu, jak původní smlouvy se zhotovitelem a s projektantem, tak i oba nové dodatky těchto smluv. My jsme byli informováni o tom, že byly uzavřeny ty dodatky, takže jsme okamžitě dozorčí komisi prověřením těchto smluv a dodatků pověřili. Chci upozornit na to, že Rada Českého rozhlasu velmi bedlivě sleduje dění kolem rekonstrukce a to vlastně od okamžiku, kdy byla generálním ředitelem Českého rozhlasu panem Kasíkem upozorňována na to, že vlastně zhotovitel nefakturuje a že se situace rekonstrukce komplikuje. Dozorčí komise Českého rozhlasu, Rady Českého rozhlasu zpracovala tedy své připomínky po prostudování o něch dokumentů, to znamená smluv jak se zhotovitelem, tak s projektantem a dodatků smlouvy a připravila pro Radu Českého rozhlasu zprávu, která obsahuje některé závažné skutečnosti. Dozorčí komise předložila závěry této zprávy a v tuto chvíli bych předala slovo jak předsedkyni dozorčí komise paní Gelové, tak členovi dozorčí komise panu Volkovi.
Prosím, paní předsedkyně má slovo.
Já děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, dovolte mi zrekapitulovat to, co už tady možná řekla paní místopředsedkyně rady. Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu se na svých zasedáních podrobně zabývá průběhem rekonstrukce historické budovy Českého rozhlasu Vinohradská 12, již od začátku minulého roku a průběžně o tom informuje Radu Českého rozhlasu. Na základě usnesení Rady Českého rozhlasu číslo 135/2008 ze dne 26.11.2008 a dalšího požadavku Rady Českého rozhlasu vyplývajícího ze zápisu z 11.2.2009 vypracovala dozorčí komise podrobnou zprávu. V této zprávě se dozorčí komise dle požadavku Rady soustředila zejména na tyto oblasti. Prověření uzavření dodatků ke smlouvě o dílo se zhotovitelem a zpráva o stavu rekonstrukce, odpovědnost projektanta, sankce a více náklady, které Český rozhlas uzná a které bude vymáhat po projektantovi. Dozorčí komise považuje zjištěné skutečnosti za důležité a proto mi dovolte předat slovo kolegovi inženýru Volkovi, který vám přečte závěr této zprávy.
Prosím, slovo má pan inženýr Volk.
Tak závěr zprávy dozorčí komise ve věci rekonstrukce historické budovy Českého rozhlasu. Dozorčí komise konstatuje, že cena této rekonstrukce v současné době a za současných poznatků pravděpodobně převýší původní rozpočet minimálně o 100 milionů korun. Což vyplývá z podepsaných nebo připravovaných dodatků smlouvy o dílo a uzavřené se zhotovitelem a požadavkových listů zhotovitele na více práce. V této kalkulaci jsou zahrnuty i sporné požadavkové listy ve výši 60 milionů. U těchto požadavkových listů jsou sporné především výměry provedených prací a statické úpravy. Tyto požadavkové listy budou řešeny dle dodatku číslo 2 nezávislou společností URS. Naopak do výše uvedeného navýšení ceny díla nebyly zahrnuty investorem zcela odmítnuté požadavkové listy ve výši 97 milionů korun. Není však možno vyloučit, že se zhotovitel bude zaplacení jejich větší či menší části domáhat. Překročení ceny rekonstrukce zatím není zahrnuto ve výhledu hospodaření na rok 2009 a roky následující a ani není známo, jaká ekonomická opatření budou v souvislosti s překročením ceny rekonstrukce přijata. Dále dozorčí komise konstatuje, že podepsáním dodatků smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem je jejich původní obsah značně modifikován. Zásadně mění podmínky původního výběrového řízení, a to jak cenou, která byla jediným výběrovým kritériem, ale i dalšími podmínkami, jako prodloužení termínu dokončení, zkrácení splatnosti faktur ze 60 na 14 dnů a úpravou sankcí. Následné změny původně uzavřené smlouvy o dílo jsou v rozporu s principem veřejné zakázky, zejména jejího soutěžního prvku, který je takto obcházen. V neposlední řadě je třeba upozornit, že lze očekávat složité mimosoudní i soudní konfrontace s projektantem o škodu způsobenou neúplným, nepřesným, nedostatečným či jinak chybným projektem, ale i se zhotovitelem o případné nároky z odmítnutých požadavkových listů. Přičemž výsledky takových jednání a sporů není možno relevantně předvídat a budou záviset ze značné míry na připravenosti Českého rozhlasu prokazovat rozporované skutečnosti z hlediska nejen právního, ale a to zejména z hlediska stavebního. Děkuji za pozornost.
Tak, děkuji panu inženýru Wolfovi. Chce paní místopředsedkyně k tomu ještě něco dodat? Takže otevírám rozpravu pro členy rady předneseným materiálem. Pan kolega Zelenka, prosím.
Já bych tedy využil odborníka pana a omlouvám se teď titul a jméno doktor Busík. Pane doktore, já bych se vás rád zeptal na cenu díla třeba, jo? Protože vycházím samozřejmě z některých poznatků a informací, které mám. Ve smlouvě je tato cena stanovená jako cena pevná a úplná. To znamená, že je neměnná a obsahuje vše, co je předmětem zadání. A dle zákona o cenách, pevná cena je cena, kterou není přípustné měnit. Můžete nám prosím odpovědět na tuto otázku nebo změnu, proč ta situace je jiná?
Prosím, slovo má pan doktor Burcík. Prosím, pane doktore.
Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, děkuji za slovo. Já bych na toto téma, které si domnívám, že by zasluhovalo asi další rámec časový, než je vymezen pro toto dnešní jednání Rady Českého rozhlasu, řekl pouze stručně pár slov, a to po právní stránce. Pokud jde po právní stránce o postup zadavatele, který se týká rozšíření předmětu plnění veřejné zakázky, to znamená konkrétní obce práce, které jsou zadávány, ať již byly zadány nebo v současné chvíli jsou zadávány, tak zde mohu deklarovat. Mohu zde deklarovat, že jsou zadávány v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Důvodem, proč dochází k nutnosti zadávání tzv. Víceprací, tak pokud je mi známo, tak zde jsou to především skutečnosti, které byly zjištěny v průběhu plnění této veřejné zakázky. Je to dáno zejména povahou této veřejné zakázky, to znamená, jedná se o zakázku na stavební práce, jedná se o rekonstrukci 90 let staré budovy, jedná se o budovu, která je památkově chráněná. To znamená, že jsou to všechno skutečnosti, které ovlivňují rozsah původní zadávací dokumentace, rozsah původního projektu. Za další důvodem nutnosti zadání těchto víceprací, na to se zřejmě ptáte, také pokud je neznám, určitá chybovost projektové dokumentace. Mně nepřísluší ke právnímu zástupci Českého rozhlasu, abych se zde vyjadřoval k rozsahu z hlediska technického řešení, to je skutečně na jiných odborných prostředích. Pokud se jedná o právo zadavatele, tedy právo Českého rozhlasu, na to zda je oprávněn tím rozhodnutím zvýšit původní nabídkovou cenu, tak zde opět deklaruji, že toto právo je zakotveno v zákoně o veřejných zakázkách. Toto právo má zadavatel až do výše 20% původní veřejné zakázky. Pokud zde bude prostor pro to, abych provedl jakousi krátkou právní analýzu, mohu se odkazem na konkrétní příslušná zákonná ustanovení vám deklarovat, kde přesně je v zákoně o veřejných zakázkách toto právo zakotveno. Tato veřejná zakázka byla vyhlašována s předpokladem, že s ohledem na povahu zakázky, to znamená, je to rekonstrukce památkově chráněného objektu, když se opakuji, jedná se o stavební práce, to znamená, že ten prostor, který zákon umožňuje zadavateli a je to obvyklé ve stavebních zakázkách, tak zde je plně využit v souladu se zákonem o zakázkách.
Chce reagovat pan kolega Zelinka?
Já nevím, abychom nedocházeli tady nějakým zvolením otázky, protože já samozřejmě nejsem právník, ekonom, já mohu klást jenom laické otázky, jistě bych měli další, ale nevím, jestli teď je to úplně vhodná situace.
Pane Koríša, prosím.
Děkuji za slovo, já bych možná začal odzadu. Já si myslím, že by nebylo špatné, pokud by to rozhodčí komise zvážila, že by třeba si pana doktora mohli pozvat na zasedání rozhodčí komise a tam s ním ty některé otázky projednat, protože zde na veřejném zasedání rady bychom měli mít nějakou ucelenou informaci, to znamená, ale je to brát po nějakých částech, takže to je k té první věci. K té druhé věci chci říci, a toho jsme se dotkli na jednání s panem generálním ředitelem dopoledne, kdy on upozornil na to, že se vytváří trochu taková vlastně jakoby situace kolem těch vlastně zbývajících 90 milionů, to znamená, že se v současné době hovoří o těch 200 milionech. Já v tomhle směru, protože opravdu Rada Českého rozhlasu se tím zabývá úplně od začátku a velmi pečlivě, velmi podrobně, protože si je vědoma závažnosti a objemu těch finančních prostředků a snažíme se k tomu přistupovat velmi objektivně, tak bych v tomhle směru znova se vlastně jakoby obrátil na pana Gia Ocloně a vlastně jakoby jsem se nechal ujistit v tom, co už bylo řečeno, ale aby to i veřejně zaznělo, že vlastně tyto prostředky, to znamená přesně se jedná o 97 milionů korun, takže nejenom, že nebyly Českým rozhlasem v plné míře akceptovány, ale že teda nebyly provedeny. To znamená, to je podle mě velmi, velmi podstatná věc, protože pokud ty práce proběhly, vždycky se ještě o tom může samozřejmě jednat a pokud bych tomu rozuměl tak, že třeba část byla provedena, byla dohodnuta nižší cena, která už je někde jde zařazena. Prostě takové vysvětlení v tomhle směru.
Takže to, o čem mluvíme, je rozdíl mezi návrhem zhotovitele a tou skutečně realizovanou cenou, která se obrazuje v dodatcích. Skutečně jedná se o ty požadavkové listy, které byly projednány, a projednány s tímto výsledkem. To znamená, z toho původního požadavku přes 200 milionů korun je dnes s jednacího řízení vysvěření číslo 1,9 milionů výsledek a z toho druhého jednacího řízení, jestli se nevím, 24 milionů korun. Připravuje se nyní další dodatek, který je sobě subsumuje fasády a další věci, které je asi nevýší 11 milionů korun. A to jsou samozřejmě z toho objemu těch požadavků již projednané, schválené a oboustranně odsouhlasené ceny. Zhotovitel se nemůže k tomu vracet, nejde o práce již provedené, nejde o to, že by mohl rozporovat tato rozhodnutí. Co se týče práci provedených a dosud neodsouhlasených, tak tam skutečně jde o ten objem, který je v celkové výši zhruba 60 milionů korun, který rozporujeme. Probíhá o tom dál jednání, zhotovitel dokazuje a dokladuje, že skutečně tato částka je oprávněná, kterou po nás požaduje a dělá se vlastně jakýsi rozbor těch částek tak, aby mohly být předloženy urzu k rozhodnutí. To znamená, jsou to částky, které jsou v jednání a ty jsou v tom hrubém souhrnu za 60 milionů korun. To znamená, o nich se jedná, tam je předmět spor mezi nimi. Všechno ostatní je již vlastně dořešeno.
Děkuji. Do diskuse je přihlášena paní kolegyně Ptáčková, po ní pan kolega Ratiborský, pan kolega Zobek.
Já jsem se spíš chtěla zeptat naší dozorčí komisi, něco v tom smyslu, co už tady naznačil pan doktor Míšan. Já teď mám před sebou dvě rozporuplná vyjádření, a to je jak dozorčí komise, tak tady pana doktora Brusíka. Mě by zajímalo, jestli jste jednali jako dozorčí komise s představiteli rádia nebo Českého rozhlasu o těchto věcech. A jestli jste to, co jste napsali až poté, co jste tyto věci projednali. A nebo jestli to přicházíme do styku s vaším stanoviskem a stanoviskem managementu Českého rozhlasu, aniž to mezi vámi předem bylo nějak projednáno.
Prosím, slovo má paní předsedkyně.
Tak co se týče projednávání těch, jednotlivých věcí, tak my jsme spíš sbírali materiály, které jak se dokladují ty věci, které jsme měli zjišťovat, to znamená smlouvy, to znamená dodatky a to znamená materiál, který jsme si na základě požadavku rady vyžádali od vedení. My se v podstatě zabýváme na každém zasedání rekonstrukcí Vinohradské přítomní jsou zástupci vedení, takže svým způsobem je konzultujeme, nicméně s panem doktorem Bursíkem jsme žádnou konzultaci neměli.
Pan kolega Ratiborský se hlásil.
Tak bych se chtěl vrátit na vedení rozhlasu a nevím, jak to přerozdělíte, tu odpověď na mou otázku. Já bych se chtěl zeptat na časovou lokalizaci toho problému, protože sice já jsem někde nastoupil sem do rady koncem prvého čtvrtletí loňského roku. Nicméně o to je problematice jakoby konfrontace mezi zadavatelem a zotovitelem se začalo mluvit, já si vzpomínám někdy až spíš po prázdninách loňského roku. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli to tak skutečně bylo, jestli ten konfrontační záležitost nad těmi listy požadavkovými byla až skutečně teda v tom konci nebo v závěru loňského roku, protože na základě vlastně té informace jsme teprve požádali dozorčí komisi a to bylo někdy v listopadu, tuším, jak jste to tady citovala, a potom následně letošního roku o důkladnější prověření toho, té problematiky, tak abychom se s ní mohli blíže seznámit. Takže měli spíš o tu lokalizaci, kdy vlastně vznikl ten vyšší tlak ze strany zhotovitele investora.
Tak já rovnou poprosím pana ředitele Hocloně, protože přece jenom on je nejblíže i těm datumům, na které vy se ptáte.
Tam se na datum jenom.
No, já vám rozumím, ale myslím, že to takhle asi má být.
Pokud jestli dovolíte, pane řediteli, pokud je otázku bouracích prací a těch 60 milionů sporných listů, u nich, okolo nich se točí ten konflikt, tak ten vznikl skutečně prováděním bouracích prací bez souhlasu Českého rozhlasu, to znamená bez odsouhlasení Českého rozhlasu s navýšením cen těch prací. Tady zotovitel neposudoval přesně podle smlouvy, uplatňoval požadavky, kterými jsme rozporovali a ten termín je skutečně datován někdy kolem července 2008.
Pan kolega, já bych jenom
doplnil, proč se ptám, protože kdykoliv jsme znesli otázku na postup rekonstrukce a stav rekonstrukce, tak jsme byli jakoby ujišťováni, že celkem se nic neděje, všechno probíhá v rámci běžné komunikace s hodnotovitel, investor, projektant a tak dále, při vzhledem teda jakoby k obtížnosti té rekonstrukce, ale že to ujištění bylo spíše v tom pozitivním slova smyslu a rada neměla jakoby nějaké podezření nebo neměla důvod by jako hloubš do toho zasahovat, protože jsme tím ujišťování byli, proto se na to ptám, já se neptám na konkrétní jakoby bourací či nebourací práce, jenom ten informační tok mezi radou a investorem s tím rozhlasem.
Ano, pan generální ředitel?
Tak i my jsme dlouhou dobu s potěšením pozorovali vývoj na stavbě a pouze prostě opožděná fakturace se nám začala nelíbit. Až poté jsme samozřejmě začali zkoumat, co se vlastně děje a až po této době, to je, už v létě, v tomto loňském roku jsme začali shledávat, že se projí požadavkové listy, které by měly upravovat cenu. Samozřejmě při bouracích pracích se začaly rozkrývat věci, co do konstrukce vnitrobloku, to bylo jaro loňského roku a při pozorování těchto jevů jsme samozřejmě získávali nějaký dojem, ale nikdy to nebylo tak, že bychom měli dojem jakési paniky, kterou bychom museli deklarovat a ono sdělení tady na radě korespondovalo přesně s naším poznáním, s našimi vědomostmi. A ono je přirozené, že s přibývajícím časem a s blížícími se konci některých uzlových bodů, tak se tlak s obou stran zvyšuje, jednak z naší strany na plnění a z druhé strany samozřejmě na třeba to odložit daný problém. Vys třeba zářijový konflikt, pojem kotelny, to jsou všechno věci, které my jsme, dokud kotelna nevznikla jako problém, netuším, že by vůbec jako problém vznikl mohl. Čili není ani takto jako. Určitě jsme vás informovali tak, jak jsme v daném okamžiku nejlépe měli.
Ještě chce reagovat? Děkuji. Následuje se pan kolega Zoubek, prosím.
Já jsem chtěl jenom připomenout slova pana doktora Jiši, a já se připojím k tomu přání nebo doporučení, že by bylo velice dobré, kdyby naše dozorčí komise konzultovala s panem doktorem Husíkem určité zkušenosti, ale to je můj soukromý názor.
Paní kolegyně, děkuji. Paní kolegyně Jaková,
prosím. Já jsem, jestli mohu také k panu doktoru Husíkovi a vlastně potažmu dotazu paní magistry Ptáčkové, protože na jednání dozorčí komise chodím. Na dozorčí komise se samozřejmě každé své jednání setkává se zástupci vedení Českého rozhlasu a poté, co provedla na žádost Rady Českého rozhlasu analýzu opakovanou těch původních smluv, plus dodatek, také měla jednání s vedením Českého rozhlasu, ovšem ještě bez pana doktora Bursíka, protože panu doktorovi Bursíkovi já dnes slyším poprvé, pravděpodobně pan generální ředitel tedy oslovil pana Bursíka ve věci té rekonstrukce, takže tam nemohla mít jednání dozorčí komise s panem doktorem Bursíkem, měla ovšem jednání, myslím, že tam byl pan ředitel Vocloň, a dotazovala se na věci, které souvisejí s tou zprávou, na základě níž tedy vlastně, nebo o které my dnes hovoříme. Ty dotazy proběhly a dozorčí komise nám tuto zprávu poté dala k dispozici.
Děkuji. Pan generální se hlásí, prosím.
Já nepopírám to, co zde nyní zaznělo. My samozřejmě přicházíme na dozorčí komisi, nebo jsme tam zváni, a vždycky podáváme informaci přesně v tom tvaru, na kterém jsme dotazováni. Já jenom chci připomenout, že kdybychom byli znali text tohoto dokumentu, tak bychom reagovali už dřív, ale nemuseli bychom tady dneska zdržovat, protože to, že jsem si dovolil přivést pana doktora Bursíka, to je proto, že přece jenom slovo právníka má větší váhu v právních věcech než slovo člověka, který v právu není vystudovaný, ale pokud se pan doktor neurazí takovou větu, kterou jsem pronesl dneska na předsednictvu, to je, že určitě bychom si nedovolili obcházet zákon, tak tu on de facto jako kvalifikovaný odborník rozvinul. Nic nového a nic víc ani nic víc jsme neudělali.
Já bych se teď přihlásil do debaty, jestli jsem dobře poslouchal pana ekonomického ředitele, když hovořil o fasádě, mluvil o zárově 11 milionech a pokud jsem tomu dobře rozuměl, tak jsou to více náklady 11 milionů.
Ano.
Je to tak. Já sice nejsem soudní znalec v oboru stavebnictví, ale jestli je něco nádherně vidět a jestli se něco dá nádherně zdokumentovat předem, tak je to fasáda. Protože fasádu můžeme laserovými měřidly změřit prakticky s přesností na decimetr čtvereční na celé té obrovské ploše. Známe strukturu té fasády, ta je všeobecně známá, je zcela vizuálně i každému laikovi vidět struktura poškození té fasády. Jinými slovy, abych to zhrnul, se ta fasáda dá takzvaně spočítat na halíř, když se na ní dělá rozpočet. Tady je diference 11 slovy 11 milionů, což je suma, za kterou postavíme, já nevím, dva rodiny domy. Prosím, můžete nějak reagovat?
Ta částka 11 milionů korun má mnoho faktorů. Co se týče té původní nabídkové ceny, ta byla provedena na poptávku, nebo respektive na výzvu, kde nebyly správně určeny metry čtvereční fasády, byla to vada v zadávací dokumentaci, a to je, co se týče té kvantity zakázky, toho objemu té zakázky, co se týče způsobu provádění, tady nás dozoruje Národní památkový úřad a ten stanovuje samozřejmě metodiku průzkumu fasády, to znamená rozkrývání vrstev a ta metodika oprav této fasády byla stanovena až v průběhu veřejné zakázky, to znamená až po předložení nabídkové ceny.
Já bych jenom reagoval, mě tedy, promiňte pane řediteli, nechci tady teď rozvádět ty věci, ale mě ta odpověď naprosto neuspokojuje. Protože, že je to památkově chráněná budova, všichni notoricky víme a známe, a že tudíž bude památkový úřad trvat na určité technologii těch omítek a způsobu provedení, případně restaurací stávajících omítek, to víme taky. A to samozřejmě musel vidět projektant a ten, kdo na to dělal rozpočet. To je úplně jasné. Zase se pan kolega Ratiborský.
Já nevím, já jsem to moc nepostavil, teda, ale chci se zeptat, zdali vlastně investor kontroluje následně projekt. A kdyby, tak si myslím, že kdyby ho kontroloval důkladně, tak mu tohle to muselo asi uniknout, ne? Nebo jste nekontrolovali projekt, předaný projekt?
Samozřejmě v projektu byl způsob opravy fasády stanoven a stanoven způsobem, který je obvyklý u takto.
Takže to nezbuzovalo žádný podezření?
Nezbuzovalo to podezření, měli se odstranit ty nesoudržné části fasády, mělo být vyspraveny v těch částech omítka, kde odpadávala, a mělo to být provedeno běžným fasádnickým způsobem, nikoli restaurátorským způsobem. Teprve později, prostě při sondách a při průzkumu těch fasád bylo zjištěno nějaké dodatečné vrsty, ty dodatečné vrsty musí být sneseny, to znamená, musí být ta oprava se v podstatě rozšířila v těch plochách a tím ten způsob se vlastně prodražil. To znamená, ta další nabídková cena, kterou učinil zhotovitel po zjištění těchto faktů, čítala 20 milionů korun z více prací. My jsme, protože se nám to zdálo příliš drahé a neobvyklé místo plnění, tak jsme sehnali vlastního subdodavatele, který ho akceptoval zhotovitel, a ten předložil nabídkovou cenu o 11 milionů nižší. To znamená, o 9 milionů nižší. To znamená, ta konečná cena fasády je daná subdodavatelem, kterého jsme dodali my, a je tedy samozřejmě v té výši 11 milionů, je to méně, když bylo
požadováno
za to.
No, určitě chválihodný, že ta cena je nižší než původně, ale já mám pocit teda tak, že to nebyla vina úplně toho projektanta. Takhle jste mi odpověděl, aspoň jsem to takhle vnímal.
Že to prostě... Špatný výkaz výměr.
Ale, tak já nevím, ale jsi dělal výměry, pak jste řekla sondáže, že to jakoby podražili.
Výkaz výměr je...
A historický způsob opravy a tak dále.
Se týká metru čtvereční. Jo? Způsob provedení je v technické správě, jakým způsobem se má doprava provádět. V technické správě bylo popsáno, že se má dělat tím běžným způsobem, který odpovídal i dokumentace ke stavebnímu provedení, a nebyl v tom žádný jiný názor. Jiný názor vyslovili až památkaři po průzkumu té fasády.
Pane Poliša, prosím.
Já bych možná ještě navázal na to, svoji první řeč. V podstatě ten závěr té zprávy dozorčí komise vycházel vlastně z materiálu, který dozorčí komise zpracovala, to je zpráva pro Radu Českého rozhlasu, kde to je mnohem podrobněji některé ty věci rozvedeny. Já si velice vážím odbornosti členů dozorčí komise, kde jsou jak zkušení ekonomové, tak pan doktor Janotka je i právník, ale proč já jsem doporučil i případně další konzultaci třeba s panem doktorem, to je z toho důvodu, že pro určitou opravdu objektivnost posuzování je potřeba ty informace sbírat prakticky ze všech možných zdrojů, protože samozřejmě Rada Českého rozhlasu tady není nějakým orgánem, který se pohybuje v investičních akcích a má zkušenosti třeba z nějakých velkých staveb. Takže to je celá záležitost. A to, že se tomu vlastně Rada Českého rozhlasu a potažmo rozhodčí komise věnuje tak dlouhou dobu a tak vlastně, řekl bych průřezově, tak je jenom dobře, protože těžko bychom mohli reagovat na některé ty změny ve financích Českého rozhlasu, kdyby jsme vlastně nebyli v tom nějakým způsobem takto informováni. Takže tolik jenom na vysvětlenou, proč prakticky se kolem toho tolik staráme. Ta částka je tady nebývalá. Český rozhlas vlastně nikdy v historii podle mě takovouto investiční akci nedělal. A to, že vlastně nějakým způsobem sledujeme i ty finanční prostředky, tak to je nakonec nám přímo dáno zákonem. Takže proto jenom chci zdůraznit, že se tím budeme zabývat samozřejmě znova a dál.
Hlásil se pan kolega Retiporský, pokud jsem to viděl.
Já jsem zapomněl
paní Ptáčková.
Já jsem se chtěl zeptat ještě na jednu věc. Když jste převzali projekt od projektanta, jaký časový období jste věnovali jakoby posouzení z vaší strany jako investora nad tím předaným projektem a jaká teda uplynula doba od převzetí a vyhlášení veřejné soutěže?
Projekt byl přebírán po částech. Garanti Českého rozhlasu se účastnili již dopracovávání projektu, to znamená, ta přejímka probíhala jakoby průběžně, v některých částech, ale byl předáván skutečně až ke konci termínu a vlastně pro komplexní posouzení projektu jako takového předaného byl ten čas zhruba jeden týden před vyhlášením veřejné soutěže.
Není to málo, ale
pan Ratiborský jako byl samozřejmě stanoven termín ve smlouvě dodání projektu vlivem právě různých, řekl bych, nástrah, které v tom projektu nebo v té realizaci projektu byly, a to znovu říkám, historický objekt, řada věcí neprozkoumaných a tak dále, bylo ten termín prodloužen jeden měsíc a tím se zkrátila samozřejmě ta akceptační doba pro garanty, neboť vyhlášená veřejná soutěž byla již oznámená ve věstníku a bylo potřeba prostě předat zadávací dokumentaci v termínu, který k tomu stane.
Paní kolegyně Ptáčková, potom pan kolega Zelenka.
Já jsem chtěla ještě v souvislosti s tím, co jsem předtím říkala, poprosit o jednu věc, pokud s tím budete souhlasit. Já nemám vůbec žádný důvod a oprávnění znevažovat to, co píše dozorčí komise ve svém závěru, a vůbec nemám ani důvod, ani odbornost nevažovat to, co říká tady zástupci managementu. Já bych chtěla poprosit, jestli by bylo možné, aby vedení Českého rozhlasu nebo požádat generálního ředitele, aby se i písemně vyjádřil k tomu, co bylo písemně vyjádřeno v dozorčí komisi. A k jednotlivým bodům, protože jestli se stalo to, že to slyšíte dneska poprvé, tak bych to potřeboval. No teď už to bylo zveřejněno, že jo?
No to je taky poprvé.
Ano.
Tak, paní kolegyně, tady má nějaký návrh, komu se bychom asi se měli nějakým způsobem vyjádřit. Kdo podporuje tento návrh, který říká paní kolegyně? Pan doktor Jiša se hlásí. Hlasujeme, dobře, kdo podporuje ten návrh?
Pardon, já se omlouvám, já bych prosil zopakovat, já jsem přesně nepochopil.
Prosím ještě jednou.
Já bych to potom formulovala i třeba v usnesení. Ale jde mi o to, že si myslím, že bychom si měli zároveň vyžádat i písemné stanovisko generálního ředitele a jeho pracovníku k tomu stanovisku, které máme od dozorčí komise.
Ale my samozřejmě, k tomu jenom moje poznámka, my se tomu věnujeme naprosto průběžně, čím dál s větší intenzitou, takže dnešním dnem nekončíme jednání o rekonstrukci, takže to je námět k pokračování, aby něco takového se dělo.
Já mám procedurální návrh, a to ten, že se domnívám, tak jak paní kolegyně Ptáčková řekla, že je to skutečně věc, na kterou by mělo být usnesení, to tady nemůžeme rozhodnout takhle ad hoc. A to usnesení by mělo být připraveno, takže na příští veřejné schůzi to můžeme rozhodnout. No.
Pan generální.
A mohli bychom dostat zprávu, kterou jste dostali od dozorčí komise vy, abychom na ní mohli reagovat třeba i dřív, než bude příští zasedání? Nebo je to materiál, který není managementu určen?
No. Prosím, pane, to se hlásí.
Já si myslím, že pokud ten materiál dneska projde veřejným zasedáním, tak v podstatě
Já to beru takhle, jakmile projde veřejným zasedáním, je věc rady, jakým způsobem s tím naloží. Moje doporučení je, ať jsme v určitém časovém tlaku, tak já bych to teda osobně neodkládal, já bych to k dispozici vlastně managementu dal a aby se k tomu měli možnost písemně vyjádřit, já to podporuju, paní Ptáčko.
Dobře, ptáčil se pan kolega Zelenka.
Já k něčemu jinému, jestli uzavíráme už tohle věc.
Má k tomuto bodu někdo něco ještě teda k této části, které pan provozil? Nemá. Takže, no, paní místopředsedkyně.
Protože jsem navrhovala procedurální věc a to znamená tedy to usnesení o písemném stanovisku vedení Českého rozhlasu, tak si myslím, že součástí tohoto usnesení by mělo být i to zveřejnění. Já nevím, jestli to můžeme rozhodnout tady bez usnesení, měli bychom asi to usnesení pro připravení. Protože je to materiál, já dozorčí komise je kontrolním orgánem Rady Českého rozhlasu, nikoli kontrolním orgánem vedení Českého
rozhlasu. Já vám se to čítal. No, prosím.
Až přijde chvíle, tak já vám dám konkrétní návrh do usnesení, které bez dneska přijímat, buď to přijmete, nebo to nepřijmete.
Já tady jsem chtěl jenom reagovat velmi stručně na to, jak odpovídal pan ředitel školní panu Ratiborskému. Já bych si dovolil jenom ocitovat, pane řediteli, v bodě 2.2.6 smlouvy zhotovitel prohlásil, že řádně projektovou dokumentaci přezkoumal, prověřil a že je schopen dílo provést tak, aby splňovalo veškeré požadavky na něj kladené. Podle mě, a nejenom podle mě, ale podle některých odborníků, kterých jsem se ptal, to znamená, že jakékoliv vícepráce způsobené chybou dokumentace nejsou přípustné. Možná na to bude reagovat pan doktor Kursík, nevím kdo. Jestli byste na to velmi stručně mohl zareagovat.
Rozhodnete se sami, asi vy. Od 2.6 jsme neustále připomínali při jednání se zhotovitelem. Od 2.6 byl posléze právním rozborem, řekl bych, zpochybněn jeho použití, neboť zhotovitel podle zákona o veřejných zakázkách vycházel ze zadávací dokumentace, naceňoval podle výkazu výměr a ve chvíli, kdy on ten dům neměl přeměřený, neměl proměřený jako uchazeč, nemohl rozporovat výkaz výměr tak, jak byl sepsán. Zhotovitel skutečně zpracoval nabídku na výkaz výměr a na technologické postupy dané technickou správu.
Děkuji. A já mám doplňující otázku, ten zhotovitel, který jsme podepsali s bodem 2.6.
Ano. Přesně tak. Děkuji vám za to.
Tak, to si nedovolím už komentovat, no. Prosím, kdo se dál hlásil? Nikdo už. Takže já bych tím končím rozpravu a přednesu návrh usnesení číslo 33/2. Rada Českého rozhlasu se dlouhodobě zabývá situací kolem rekonstrukce historické budovy Českého rozhlasu v Praze 2, Vinohradská 12. Ve svých minulých usneseních vyjádřila nespokojenost jak s prodlužováním termínu dokončení rekonstrukce, tak s překračováním rozpočtu. Tato nespokojenost zesílila po projednání zprávy dozorčí komise Rady Českého rozhlasu k této věci, datované 18. března 2009. Poněvadž Rada Českého rozhlasu nemá prostředky na prošetření této záležitosti, kterou považuje za velice závažnou, rozhodla se přijmout následná opatření. Pověřit předsedu Rady Českého rozhlasu Jiřího Floriána, aby s touto věcí seznámil předsedu Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedu Stálé komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tolik návrh usnesení. Hlásí se paní Ptáčková.
Já mám ve smyslu toho, co jsem předtím říkala, doplňující návrh, a to nechat usnesení v tomto znění, akorát je... Rozhodla se přijmout následné opatření dvojtečka, tak přidat odrážku na to. Předložit generálnímu řediteli zprávu dozorčí komise pro radu ČRO a požádat ho do urychlené a podrobné stanovisko.
Moment, nechme.
Předložit generálnímu řediteli zprávu dozorčí komise pro radu ČRO a požádám toho o urychlené a podrobné stanovisko ČRO k jednotlivým bodům z této zprávy.
Hmm. Čili vy to navrhujete jako vsuvku
jako
a dále pověří předsedu platí dále, jo?
Ano.
Tak, paní kolegyně se hlásí, paní kolegyně Jaková, prosím.
Děkuji za slovo, já se domnívám, že to musí předložit paní Ptáčková jako samostatné usnesení, protože ten, kdo by nechtěl pro tu část paní Ptáčkové hlasovat, by pak nehlasoval pro celé usnesení. My jsme toto usnesení připravovali dopoledne na předsednictvu, takže já jsem zásadně proti, aby se toto usnesení doplňovalo. Pokud by se tedy rada dohodla, že paní Ptáčková toto usnesení takto doplní, pak já pro něho nebudu hlasovat a dávám protinávrh a to původní znění toho usnesení.
Tak jak se, ano, pane Kovíša, prosím.
Já mám k tomu návrh takový, aby se to usnesení paní Ptáčkové dalo samostatně, nic se na tom nemění, no. Ten smysl zůstává, je to naprosto jasné.
Ano,
já jenom bych chtěla vysvětlit, že jsem dneska tady byla, že jsem to slyšela nové věci a proto reaguji a nebudu pouze dělat to, na čem jsme se dopoledne domlouvali. Já reaguji na to, co jsem tady slyšela, protože jsem myslící člověk.
To tak, ale nikdo vám nebrání si dát usnesení, nikdo nepochybuje o vašem rozhodování, myšlení a tak dále.
Takže má... pojďme tomu dát další číslo a pojďme to hlasovat samostatně.
No tak. A protože je to, jakýsi chápu to jakoby protinávrh?
Ne.
Další. Takže můžeme hlasovat tedy z procedurálního hlediska, prosím, můžeme hlasovat nejprve o tom usnesení, které jsem zde přednesl, a pak můžeme hlasovat o usnesení paní Ptáčkové. Je to tak?
Ano.
Já jsem to ale dal jako protinávrh, takže správně má být první protinávrh.
To není protinávrh. Usnesení, vy jste to původně chtěla i
doplňující
usnesení zapracovat, takže je to doplňující
usnesení. To je doplňující, to není protinávrh jako
takový. Hlasovat až potom jako další,
Radí,
usnesení.
Můžeme hlasovat,
tak můžeme hlasovat jako první, klidně. Prosím, kdybyste přednesla to číslo, teda to, ten návrh, to usnesení, klid, prosím. Kdybyste přednesla návrh to usnesení, bude to mít tedy číslo 33, budeme o něm hlasovat. A pak návrh, který jsem tady přednesl já, bude mít číslo 34. A budeme o něm hlasovat. Souhlas, vážení členové rady. Souhlasíte. Prosím, slovo má paní Ptáčková.
Ten můj návrh se měl stát součástí toho usnesení, protože samostatně trošku ztrácí smysl. Byla odrážka, protože navazuje na to, co bylo řečeno předtím, byla odrážka předložit generálnímu řediteli zprávu dozorčí komise pro radu ČRO, takovou komisi se jmenovala, a požádat ho o urychlené a podrobné stanovisko Českého rozhlasu k jednotlivým bodům této zprávy.
Ano.
Mohu, já si myslím, že to má být modifikovaný usnesení, tak by mělo být přečtení celý.
Celý, přesně, jo.
Celý.
Může to tak být, ano.
Ale to můžu hlasovat o něčem, co je vytržený z kontextu, podle mého názoru.
Já
tedy
jsem se domnívala, že došlo ke shodě o tom, a teď pan Florian to uzavřel tak, že to bude samostatné usnesení. A paní Ptáčková opět řekne, že to chce jako odrážku. To znamená, že si myslím, že jestliže tady je teď předloženo usnesení v tomto změnu a paní Ptáčková chce zásadně změnit to usnesení, tak by měla celé usnesení i ze svou odrážkou připravit jako protinávrh a přečíst to celé jako protinávrh toho
usnesení. Ano, to právě teď učiním. Ona to právě teď učiní, to je v pořádku. Prosím, učiňte to tak a má to číslo 33. Teď přednáší svůj návrh paní kolegyně Ptáčková a následně bude o něm hlasování. Prosím.
Rada Českého rozhlasu se dlouhodobě zabývá situací kolem rekonstrukce historické budovy ČRO v Praze 2 Vinohradská 12. Ve svých minulých usneseních vyjádřila nespokojenost jak s prodlužováním termínu dokončení rekonstrukce, tak s překračováním rozpočtu. Tato nespokojenost zesílila po projednání zprávy dozorčí komise Rady ČRO k této věci, datované 18.3.2009. Poněvadž Rada ČRO nemá prostředky na prošetření této záležitosti, kterou považuje za velice vážnou, rozhodla se přijmout následné opatření. Vojtečka Odrážka. Předložit generálnímu řediteli zprávu dozorčí komise pro Radu ČRO a požádat ho o urychlené a podrobné stanovisko ČRA k jednotlivým bodům této zprávy. Druhá odrážka, pověřit předsedu Rady ČRO Jiřího Floriána, aby s touto věcí seznámil předsedu výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a předsedu stále komise pro sdělovací prostředky parlamentu. To se parlamentu ČR.
Tak, to je protinávrh paní kolegyně Háčkové. Je to usnesení číslo 33/09. Chce k tomu někdo ještě něco a budeme o něm hlasovat? Nechce. Kdo je pro usnesení, který navrhla paní Ptáčková? Raz, dva, tři hlasy. Takže usnesení, konstatují, nebylo přijato, ale já musím ještě hlasovat, kdo je pro, proti usnesení, nikdo.
A kdo se...
Moment. Ano, pan kolega. Ano, pardon, v pořádku. Takže teď musíme jména. Ještě jednou, promiňte, ještě jednou. Pro byla paní Ptáčková, pan kolega Hazuka a pan kolega Jiša. Proti pan kolega Ratiborský, pan kolega Zelenka a paní kolegyně Jaklová a zdržel se Zoubek a Florian. Takže konstatuji, že usnesení nebylo přijato. A teď je návrh usnesení číslo 34/09 a ten má prakticky totožný text bez té vsuvky, kterou tam dává na paní kolegyně Ptáčková. Budeme o něm hlasovat. Ptám se vás, chceli to přečíst. Ano, pan kolega říká, že jo. Čtu tedy návrh usnesení číslo 34/09. Rada Českého rozhlasu se dlouhodobě zabývá situace kolem rekonstrukce historické budovy Českého rozhlasu v Praze 2, Vinohradská 12. Ve svých minulých usneseních vyjádřila nespokojenost jak s prodlužováním termínu dokončení rekonstrukce, tak s překračováním rozpočtu. Tato nespokojenost zesílila po projednání zprávy dozorčí komise Rady Českého rozhlasu v této věci datované 18. března 2009. Poněvadž Rada Českého rozhlasu, klid prosím, nemá prostředky na prošetření této záležitosti, kterou považuje za velice vážnou, rozhodla se přijmout následné opatření. Pověřit předsedu Rady Českého rozhlasu Jiřího Floriána, aby s touto věcí seznámil předsedu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a předsedu stále komise pro sdělovací prostředky parlamentu Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Tak, to je návrh usnesení číslo 34. Zahajuji tedy hlasování, kdo je pro. Konstatuji, že je to pan kolega Ratiborský, pan kolega Hazuka, pan kolega Jíša, Florián, Jaklová a Zelenka. Počkáme, až to paní kolegyně napíše. Když jsem dobře počítal, je to 6 hlasů. Pro. Budu se ptát, kdo je proti? Proti. Nikdo. Kdo se zdržel? Pan kolega Zoubek a paní kolegyně Ptáčková. Konstatuji, že toto usnesení bylo přijato. Tím bychom měli uzavřený bod číslo 7, rekonstrukce objektu Českého rozhlasu, Vinohradská, aktuální zhodnocení situace. Hlásí se pan generální ředitel, prosím, já se omlouvám, já se
jenom pro ujasnění, je z tohoto několikanásobného hlasování zřejmé, že management Českého rozhlasu nesmí číst zprávu dozorčí komise. Abychom na to mohli reagovat, samozřejmě to musíme přečíst.
Ano.
Takže prosím, nechti. Je výrok jednoznačný. Já třeba přejdu tadyhle přes kuličku a požádám paní předsedkyni Gelovou, aby by laskavě nebo teď nebo později učila tu zprávu.
Ano, budeme se tím zabývat hned. Prosím, klid. Nelze takto jednat. Já se omlouvám, ale nejde to opravdu. Paní kolegyně se hlásila.
Já jsem
Já jsem nepodpořila ten návrh paní Ptáčkové proto, že to dávala do našeho připraveného usnesení. Byla bych podpořila ten návrh, pokud by byl samostatný. Já jsem to avízovala dopředu několikrát, bohužel paní Ptáčková toto nepochopila nebo to nerespektovala. Takže pro tento návrh jsem hlasovat nemohla. Já samozřejmě chápu požadavek pana generálního ředitele, že se chce vyjádřit k materiálu, který připravila dozorčí komise. Znova ovšem upozorňuji na to, že dozorčí komise každé své jednání jedná s managementem Českého rozhlasu, že se dotazuje na ty věci, že tam bylo spoustu dotazů. Zaregistrovala jsem, že nyní pan generální ředitel si přizval na jednání pana doktora Pursíka. Chápu, že tedy chce nějakým způsobem se k té zprávě vyjádřit. Já si ale myslím, že opravdu o tom, zda ten materiál, který připravila dozorčí komise, se předá panu generálnímu řediteli k vyjádření, by mělo být přijato usnesení. A znova říkám, jsem avizovala, že kdyby to byla paní Ptáčková dala jako samostatné usnesení, byla bych to podpořila, protože tak neučinila. Myslím si, že by se tak mělo učinit na příští veřejné schůzi.
Paní Ptáčková, potom pan Kolíša.
Vzhledem k tomu, že bod
ještě nebyl,
ukončen a není nic neobvyklé, že k jednomu bodu přijímáme více usnesení, takže já navrhuji usnesení. Rada Českého rozhlasu předloží generálnímu řediteli zprávu dozorčí komise pro radu ČRO a žádá ho o urychlené a podrobné stanovisko Českého rozhlasu k jednotlivým bodům zprávy.
Děkuji, to je návrh usnesení paní Táčkové. Prosím, zaznamenejte, abychom věděli, co navrhuje. Hlásí se pan doktor.
Já jsem měl v podstatě stejnou myšlenku, že bych navrhl samostatné usnesení té věci, takže
pořád. Dobře, má k tomu někdo ještě něco?
Já.
Pan kolega Hazuka, prosím.
Mě slovo předloží, bych to asi dělal, abych řekl posky.
Ano. Takže, dobře, to je, ano, pan doktor ještě,
prosím. Já mám ještě k tomu jednu takovou procedurální věc. Samozřejmě tím, že se tady to stanovisko přečetlo, tak se zveřejnilo, to je, otevuju. A druhá věc je ta, že pokud má to usnesení mít i nějaký konkrétní charakter, by se tam měl dát termín.
Takže paní navrhovatelka upraví slovo poskytné, protože vidím, že s tím souhlasí. A teď ještě zbývá zvážit termín, který bychom tam měli do toho usnesení zapracovat.
Prosím, také říct,
prosím, pan generální ředitel.
Jak to cítíte časově?
Tak od okamžiku, kdy dostaneme zmiňovaný materiál, tak třeba měsíc.
No, prosím, paní Ptáčková, ukamžit dám slovo všem, kdo se budou hlásit, paní Ptáčková.
Vzhledem k tomu, že jsem si dovolila do toho předtím dát slovo, abych navrhovala, aby jsme to dostali v takovém termínu, abychom na příští veřejné schůzi už to mohli projednat.
Jo, to jsou tři týdny. OK, rozumím tomu, hlásil se někdo další tady? Ne. Čili, prosím, paní kolegyně se hlásila.
Já upozorňuji na skutečnost, že dozorčí komise má příští jednání 8. dubna a já se domnívám, že pokud by to měl být jakýsi ping-pong mezi dozorčí komisí a vedením Českého rozhlasu, tak by to do toho 8. dubna měla dozorčí komise dostat.
To je spíš rada a následně.
Rada a následně dozorčí komise, ale je teď otázka na pana generálního ředitele, jeho tým, zda je to pro ně schůdné, zda to není šibeniční termín, ten smysl není, prosím vás, honit, ale je to smysl organizační, protože ta komise takto zasedá, věci by se ošklily, ale to záleží na vás, prosím.
Tak považte, my neznáme ten dokument, že jo. My bychom byli rádi, abyste to na příští zasedání rady měli k dispozici s tím toho, že dozorčí komise by to chtěla číst a vidět, ale z naší strany to bude reakce na tento dokument. Tak jako tento dokument přišel k vám,
rozumím.
Nic se nestalo, náš dokument taktéž přijde k vám. Hotovo.
Hlásí se paní předsedkyně Gilová, prosím.
Já bych tomu jenom chtěla dodat, že pokud bude potřeba, aby se dozorčí komise sešla před nebo mezi termínem odevzdání materiálu ze strany managementu a dalším veřejným zasedáním, se určitě na toto téma rádi sejdeme.
Děkuji, to je konstruktivní oznámka.
Na to plně
velmi děkuji. A teď má k tomu někdo ještě něco a vrací se zpátky k návrhu usnesení paní kolegyně, která ho teď diktuje, aby se upřesnil a pak nám to přečte. Chcete na to ještě pausičku nějakou malinkou? Už jste ve finále, dobře. Jsme schopni ho tedy ještě jednou přečíst.
Tři
týdny, řekl pan generální ředitel. Od předání. Od předání. No, předložení. Jo, čili tam bude lépe tam dát přímo to datum. Máme napsáno. Usnesení bude mít číslo 35. Je to tak. Děkuji. Já poprosím paní navrhovatelku, kdyby ještě jednou přednesla návrh usnesení číslo 35, abychom slyšeli znění, o kterém budeme hlasovat. Prosím.
Rada Českého rozhlasu poskytne generálnímu řediteli ČRO Ing. Václavu Kasíkovi zprávu dozorčí komise pro Radu ČRO a žádá ho o urychlené a podrobné stanovisko Českého rozhlasu k jednotlivým bodům této zprávy s termínem do 14. dubna 2009. Pokud tam tady možná to jsou urychlené. Která tím pánem vyhodila, že to máme tady vždy o podrobné stanovisko ČRO k jednotlivým bodům této zprávy do 14. dubna 2009.
Tak, slyšeli jste znovu návrh. Chce k tomu ještě někdo něco? Ne. Takže končím rozpravu k tomuto návrhu a přikročíme k hlasování o tomto usnesení. Hlasujeme o usnesení číslo 35/09 ve znění, jako přečetla paní kolegyně Ptáčková. Kdo je pro? Konstatuji, že všichni. Viděl jsem dobře, je to tak? Nezdržel se nikdo, nikdo nebyl proti. Ano, takže je to 8:00. Takže teď mohu už definitivně uzavřít bod rekonstrukce projektu, tedy bod číslo 7 a přicházíme k bodu číslo 9 usnesení k uzavření případu k možnému porušení lustračního zákona bývalého ředitele kanceláře generálního ředitele Českého rozhlasu Libora Křivky. Slovo má pan doktor Iša.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych jenom zrekapituloval ten vývoj. I vlastně z jednotlivých zasedání Rady Českého rozhlasu vyplývá, že se tímto případem Rada Českého rozhlasu zabývala velice podrobně, snažila se opravdu k tomu přistupovat velmi objektivně, s tím, že si vyžádala postupně několik právních stanovisek, udržela i stanovisko od pana generálního ředitele. Já tady v této úvodní části navrhuju, aby se přečetly stanoviska, nejprve stanovisko Parlamentního institutu této věci. Podotýkám, že to stanovisko Parlamentního institutu vlastně shrnuje i ty stanoviska těch tří právních kanceláří. To shrnuje možná není správné slovo, ale prakticky je tam koncentrace všech těch věcí, které už uvedly i ty tři právní stanoviska. A pak bych doporučoval, aby se přečetlo i stanovisko, které zpracoval pan doktor Pacovský, které nám předložil pan generální ředitel, tak, aby jsme měli objektivní vlastně pohled na celou tu věc v tom závěru, ke kterému se teda nějakým způsobem blížíme. Já se možná trochu omlouvám za to, co by nám trochu bylo vyčítáno, že se tím zabýváme tak dlouho a že jsme vlastně to uzavírání vlastně nějakým způsobem takto prodlužovali. Chci podotknout, že nám opravdu šlo o to, aby jsme měli všechny ty materiály seskupeny, aby jsme se s tím podrobně seznámili. Všichni členové rady měli ty materiály dostatečně dlouhodobou k dispozici a proto také vlastně to uzavíráme až na březnovém zasedání. Takže pokud, pane předsedo, dovolíte, tak já bych nejprve poprosil pana radního Hazuku, aby nás seznámil se stanoviskem Parlamentního institutu.
Prosím, slovo má pan kolega Zuka.
Děkuji. Zpracovala paní doktorka Jindříška Sislová, kandidátka věd z Parlamentního institutu, posouzení porušení lustračního zákona. Za prvé, co se ve skutečnosti stalo? Dne 1.6.2001 byl inženýr Libor Křivka dosazen na vedoucí pozici vedoucího kanceláře generálního ředitele. Jenom malinká zkuška moje, čtu přesně text, tak jak ho mám před sebou. Libor Křivka nebyl zaměstnavatelem a před svým jednáním požádán o lustrační osvědčení, ani nebyla zaměstnavatelem podána žádost o jeho lustrační osvědčení. Rovněž nebyl požádán o čestné prohlášení. Lustrační osvědčení neodevzdal ani z vlastní iniciativy, stejně jako neodevzdal čestné prohlášení podle lustračního zákona. Dne 1.3.2004 byla funkce vedoucího kanceláře generálního ředitele změněna na funkci ředitele kanceláře generálního ředitele. Tehdy pro účel nového jmenování do funkce inženýr Křivka odevzdal alespoň čestné prohlášení podle lustračního zákona. O lustrační osvědčení nebyl před svým jmenováním požádán, ani nebyla podána žádost o lustrační osvědčení českým rozhlasem. Tak, za druhé, právní posouzení, kdy a komu povinnost vyžádat lustrační osvědčení. Předpokladem pro jmenování do funkce vedoucího kanceláře generálního ředitele bylo na počátku roku 2001 lustrační osvědčení, které dokládá, že osoba, která má být jmenována, má osvědčeny skutečnosti podle paragrafu 2 odstavec 1 písmeno A a B lustračního zákona. Z toho vyplývá, že ten, který osobu do funkce jmenuje, je povinen zajistit, aby byly všechny předpoklady splněny. Podle předložených materiálů vznikla povinnost inženýra Křivky předložit čisté lustrační osvědčení už v roce 2001 a nikoliv až v roce 2004, neboť vedoucí kanceláře generálního ředitele byl bez jakéhokoliv sporu vedoucím pracovníkem v přímé řídící působnosti vedoucího organizace podle paragrafu 1 odstavce 3 lustračního zákona. Je tedy možno vyčíst i z tzv. Dohody o změně pracovní smlouvy, podle níž je v popisu práce například vedení podřízených útvarů. Inženýr Křivka byl podle jednoho z dokumentů do funkce podle dohody o změně pracovní smlouvy ustanoven zaměstnavatelem zastoupením ředitelku ekonomického a správního úseku. K dispozici je však rovněž jmenovací akt generálního ředitele. Ve skutečnosti by tzv. Změna pracovní smlouvy tou formou pouze obcházela jmenovací akt, který měl být vedoucí kanceláře uveden do vedoucí funkce a podstatný je jmenovací akt z 31.5.2001. Z hlediska Českého rozhlasu vznikla povinnost zajistit čestné prohlášení a lustrační osvědčení před 1.6.2001, tedy před tím, než byl inženýr Křivka do funkce vedoucího kanceláře generálního ředitele jmenován. Zákon stanoví, že ten orgán, jemuž jmenování občana do funkce, pro kterou je nutno lustrační osvědčení, přísluší, je povinen požádat o lustrační osvědčení. Tímto orgánem byl generální ředitel Českého rozhlasu. Ten rovněž posledně umožnil vznik stavu, kdy byla jmenována osoba, u níž nebylo zjištěno, zda splňuje či nesplňuje zákonné předpoklady pro výkon funkce. Právní stav po vzniku funkce ředitele kanceláře generálního ředitele Českého rozhlasu. Po přejmenování funkce vedoucího kanceláře ředitele kanceláře zde byla snaha zajistit předpoklady inženýra Křivky pro výkon této funkce. Pravděpodobně proto, že se zjistilo, že nezbytné dokumenty nebyly při minulém jmenování vyžádány. Proto bylo jmenování pravděpodobně provedeno znovu na funkci s novým označením. Pro účely jmenování bylo předloženo čestné prohlášení, ale nikoliv lustrační osvědčení, takže vznikl opět podobný stav jako v předchozím období, když byla jmenována do funkce osoba, u níž nebylo zjištěno, zda splňuje všechny zákonné předpoklady pro výkon funkce. Povinnost zjistit existenci předpokladu pro jmenování měl podle zákona ten orgán, jemuž jmenování osoby do funkcí příslušelo, tedy generální ředitel Českého rozhlasu. V roku 2008, až v roce 2008 byl aplikován v tomto případě paragraf 14 lustračního zákona, který stanoví. Nesplňuje-li občan pro výkon funkce předpoklady uvedené v paragrafu 2, skončí pracovní poměr výpovědí danou organizací nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se organizace o tom dozvěděla, pokud nedojde ke skončení pracovního poměru dohodou nebo jiným způsobem v dřívějším termínu, nebo nedojde-li k zařazení občana na jinou funkci, než která je uvedená v paragrafu 1. Podle mého názoru, píše paní doktorka, je možné aplikovat toto ustanovení i tehdy, pokud nebylo splnění předpokladů pro funkci zajištěno zaměstnavatelem včas. Ačkoliv to bylo povinností zaměstnavatele při jmenování do funkce a osoba byla jmenována i bez zjišťování předpokladů, jaké je v tomto případě.
Výpověď podle paragrafu 14 je sankcí vůči zaměstnanci, který musel vědět, že nesplňuje zákonné předpoklady pro výkonu funkce. Závěr. I kdyby se prokázalo, že evidence inženýra Křivky VKR neodpovídá definici uvedené v lustračním zákoně, což se nedá předpokládat, protože VKR byla součástí STB, takzvané třetí zprávy, nebo že inženýr Křivka neměl být takto evidován, nemá to žádný vliv na to, že byl jmenován do vedoucí funkce, aniž bylo zjištěno, zda splňuje či nesplňuje předpoklady pro tuto funkci. V každém případě pochyb byl ten, který do takové funkce jmenoval a tyto skutečnosti nezjišťoval, ačkoliv mu to zákon ukládá. I když lustrační zákon kvůli srozumitelnosti zákona uvádí, že předpokladem pro výkon funkce je to, že osoba nebyla evidována, z hlediska toho, kdo osobu do funkce jmenuje, předpokladem pro její jmenování zjištění skutečností, které lustrační zákon vyžaduje. Až po jejich zjištění vzniká povinnost osoby, která má pravomoc do funkce nejmenovat toho, kdo předpoklady nesplňuje. Když není splněna povinnost zjistit vyžadované skutečnosti, není možno ani splnit povinnost podle lustračního zákona, tedy jmenovat jen osobu, která splňuje zákonné předpoklady. Pochybení osoby, které opomněla zjistit zákonem vyžadované skutečnosti a tak porušila lustrační zákon, je nutno posoudit podle pracovně právních a dalších předpisů České republiky, zejména podle ustanovení paragrafu 9 odstavec 6 zákona o českém klase. Takže promiňte trošku postrvatě, ale právnický jazyk je trošku jiný než běžný.
Tak děkuji panu Hazukovi. Já k tomu ještě chci podotknout, že samozřejmě všechny ty právní posudky, to znamená včetně stanoviska parlamentního institutu, vycházely z materiálu, které jsme si vyžádali od pana generálního ředitele, které nám byly poskytnuty.
Takže já pokračuji dál, jestli mohu, pane
profesore.
A to je vyjádření advokátní kanceláře pana doktora Michala Pacovského a ten hovoří o posouzení systému přijímání vedoucích zaměstnanců Českého rozhlasu z pohledu dodržování zákona číslo 451/1991
sbírky. Jenom vsuvka, tenhle ten materiál nám předložil pan generální ředitel.
Úkolem tohoto rozboru je odpovědět na následující otázky položené zadavatelem. Za prvé, jsou vnitřní organizační formy v souladu se zákonem 484/91 sbírky o Českém rozhlase. Za druhé, jsou dosavadní mechanismy dostatečné pro to, aby bylo zajištěno naplnění zvláštních požadavků na osoby jmenované do funkcí Českého rozhlase. Za třetí, jaké byly příčiny selhání systému v případě inženýra Libora Křivky a kdo je za selhání zodpovědný? Za čtvrté, jaké opatření je nutné provést, aby k podobnému selhání v budoucnu nedošlo? Tak, odpovědi jedna. Základní vnitřní organizační normy. Zpracovatel především zkoumal, jaké vnitřní organizační normy na tomto úseku má Český rozhlas přijaté. Klientem byly předloženy tyto dokumenty. Za A. Statut Českého rozhlasu schválený Radou Českého rozhlasu dne 25. ledna 2006. Za B. Organizační řád Českého rozhlasu vydaný pod číslem a tak dále platný od 1.1.1999. Za C. Pracovní řád Českého rozhlasu. Za D. Přehled pracovních zařazení inženýra Libora Křivky za období od jeho nástupu 1.10.96 do 1.9.2008. Za E. Pracovní smlouva uzavřená mezi Českým rozhlasem a inženýrem Liborem Křivkou ze dne 29.12.2006. Za F. Dohoda o změně pracovní smlouvy uzavřenou mezi Českým rozhlasem a inženýrem Liborem Křivkou ze dne 9.2.2000. Za G. Pracovní smlouva uzavřená mezi Českým rozhlasem a inženýrem Liborem Křivkou ze dne 30.9.1996. Za H. Popis práce inženýra Libora Křivky s platností od 15.2.2000. A za I. Popis práce inženýra Libora Křivky s platností od 1.9.2000. Za J. Jmenování inženýra Křivky do funkce vedoucího kanceláře generálního ředitele ze dne 31.5.2001. Za K. Jmenování inženýra Křivky do funkce ředitele kanceláře generálního ředitele ze dne 30.12.2003. A za L. Čestné prohlášení inženýra Libora Křivky ze dne 1.3.2004. Ve fázi, kdy zpracovatel zkoumal osobní obvinění, které vedlo ke zkoumanému případu, byly mu předloženy ještě tyto dokumenty. Za M. Popis práce bakalářky Zdenky Hověžákové ve funkci vedoucí personálního oddělení. A za N. Prohlášení personálního oddělení k panu Křivkovi ze dne 12.8.2008. Tak, teď tady máme zaprvé statut Českého rozhlasu, organizační řád, no, mám to přečíst, ne, budu to číst, ne, statut Českého rozhlasu je základní vnitřní organizační normou, jejíž přijetí vyžaduje přímo zákon číslo 484/91 Sbírky o Českém rozhlasu. Statut upravuje postavení Českého rozhlasu, hospodaření s jeho majetkem, jeho hlavní úkoly, zásady organizace a řízení organizační složky, formy vysílání, postavení generálního ředitele a podobně. Pokud jde o zásady organizace a řízení, pak statut řeší základní organizační členění na úsek programu, správní úsek, úsek techniky, úsek strategického rozvoje a kancelář generálního ředitele s tím, že jednotlivé úseky řídí ředitele, kteří jsou vedoucími zaměstnanci ve smyslu paragrafu 9 odstavce 9 zákona o Českém rozhlasu a jako takový musí splňovat zvláštní požadavky na ně kladené v paragrafu 4 odstavce 3 citovaného zákona. Z pohledu tohoto rozboru je podstatné, že ředitel kanceláře generálního ředitele je mezi těmito vyjmenovanými vedoucími zaměstnanci. Za činnost příslušného úseku jsou jednotliví ředitele odpovědní generálnímu řediteli. Generální ředitel pak je statutárním orgánem Českého rozhlasu, zastupuje jej navenek, řídí jeho činnost, stanovuje základy vnitřní organizační normy, jako zejména organizační řád, pracovní řád, podpisový řád, hlavní programové zásady, pravidla vnitřní ekonomiky a podobně. Generální ředitel také jmenuje a odvolává po předchozím projednání tady Českého rozhlasu vedoucí zaměstnance uvedené v článku 6 odstavec 3 statutu. V dalších částech statutu Českého rozhlasu řeší jednotlivé druhy vysílání a rozhlasová studia, hospodaření, šíření vysílání, programové zásady a poskytování vysílacího času, přístup k informacím a podobně, které nejsou pro účely tohoto posouzení relevantní. Za druhé organizační řád. Organizační řád upravuje vnitřní organizaci Českého rozhlasu, jeho členění na úseky a jejich vnitřní organizační jednotky, vymezuje jejich náplně činnosti, odpovědnost a základní vztahy nadřízenosti a podřízenosti a formy spolupráce mezi nimi. Obecné části organizační řád upravuje mimo jiné povinnosti vedoucích zaměstnanců. Pro náš případ je podstatné, že ředitel ekonomického správního úseku je mimo jiné povinen organizovat a řídit činnost podřízených útvarů a v nich zařazených zaměstnanců, seznamovat podřízené zaměstnance s vnitřními organizačními normami a ověřovat znalost obecně závazných předpisů. Pod ustanovení článku 5 odstavec 4 každý vedoucí zaměstnanec řídí činnost svěřeného útvaru, odpovídá za výkon činností, jež tvoří působnost řízeného útvaru. Rozhoduje samostatně vymezené působnosti útvaru, pokud tuto pravomoc nepřinesl nepodřízené, nebo pokud si rozhodnutí v tom či kterém případě nevyhradil jako nadřízený. Delegování pravomoci se příslušný ředitel úseku či vedoucí útvaru nezbavuje odpovědnosti za důsledky rozhodnutí v rámci delegované pravomoci. To v praxi znamená, že činnost, kterou vnitřní organizační normy výslovně svěřují určitému vedoucímu vedoucímu zaměstnanci, si se může přenést na podřízené, ale v takovém případě se odpovědnosti nezbavuje. Z hlediska tohoto rozboru je dále významné, že kromě přímých vztahů nadřízenosti a podřízenosti organizační řád také zakotvuje mezilidské řízení. V oblasti personální je za ně odpovědný ředitel ekonomického správního úseku, článek 8 odstavec 6 písmeno B. Uvedené metodické řízení se pak realizuje především metodickými pokyny ředitele úseku, zabezpečením souladu těchto metodických pokynů s obecně závaznými předpisy a vnitřními organizačními normami Českého rozhlasu a následnou kontrolou dodržování vydaných metodických pokynů. Za třetí pracovní řád. Pracovní řád byl vydán v souladu s ustanovením zákoníku práce, jakož i v dohodě s odbornými organizacemi ke konkretizaci ustanovení zákoníku práce v podmínkách Českého rozhlasu. Pro účely tohoto rozboru je významné ustanovení části 2, odstavec 2.1.2, podle kterého se pracovní poměry uzavírají na základě požadavků vedoucího zaměstnance na prvním stupni řízení, takže je to úseku nebo na úroveň postavení, který předloží návrh personálnímu útvaru 14 dní před plánovaným uzavřením pracovního poměru a po předchozím schválení generálního ředitele. V odstavci 2.2.3 je pak stanoveno, že u funkcí v přímé řídící působnosti generálního ředitele a v přímé řídící působnosti vedoucích zaměstnanců na prvním stupni řízení předloží uchazeč lustrační osvědčení. V odstavci 2.3.4 je pak stanoveno, jaké doklady je zaměstnanec povinen předložit personálnímu útvaru nejpozději den nástupu do zaměstnání, respektive úkony před uzavřením pracovní smlouvy. Odstavec 2.3.5. Speciální úprava, pokud je o zaměstnanci, jejichž pracovní poměr je založen jmenování, je pak obsažena v odstavci 2.3.13, 2.3.14. Tato ustanovení ukládají uchazeči, aby před jmenováním předložil příslušnému personálnímu útvaru mimo jiné lustrační osvědčení a příslušné čestné prohlášení. Podle předložených dokladů pak personální útvar vyhotoví pracovní smlouvu, respektive jmenovací dekret či další listiny. Logická návaznost je také v případě změn pracovního poměru, a to podle odstavce 245 citované části, podle kterého změny ve jmenovaných funkcích zpracuje písemně personální útvar. Za druhé, okolnosti pracovního zařazení inženýra Libora Křivky. V předložených pracovněprávních dokumentů je zjištěno, nebo bylo zjištěno, že inženýr Křivka pracoval v Českém rozhlase od 1. října 1996. Nejprve byl zařazen na pozici ekonoma, od 1. ledna 1990 postup na pozici vedoucího oddělení. Dnem 15. února 2000 pak byl převeden do kanceláře generálního ředitele na pozici poradce pro ekonomickou, hospodářskou a kontrolní činnost. Žádná z těchto funkcí nepodléhala režimu ve smyslu paragrafu 9 odstavec 9 zákona o Českém rozhlasu a nebylo nutné naplnit zvláštní požadavky kladené v paragrafu 4 odstavce 3 citovaného zákona. Za druhé, uvedené postavení se změnilo dnem 1. června 2001, kdy inženýr Křivka byl jmenován do funkce vedoucího kanceláře generálního ředitele. Zde již bylo nutné naplnit zvláštní požadavky kladené v paragrafu 4 odstavec 3 zákona o České rozhlasu. K tomuto aktu byl personálním oddělením předložen jmenovací dekret. Další doklady, například o tom, že nebyl informován některý z nadřízených o neúplnosti osobního spisu, předloženy nebyly. Dnem 1. ledna 2004 pak byl inženýr Křivka jmenován do funkce ředitele kanceláře generálního ředitele. Rovněž tato funkce vyžadovala naplnit zvláštní požadavky kladené v paragrafu 3 odstavec 3 zákona Českého rozhlasu. Kromě jmenovacího dekretu byla personálnímu oddělení předložena ještě pracovní smlouva s inženýrem Křivkou ze dne 29. prosince 2006 a čestné prohlášení ve smyslu citovaného ústavního zákona ze dne 1. března 2004. Zpracovatel si následně vyžádal ještě popis práce odpovědného pracovníka personálního oddělení. V inkriminované období se jednalo o paní bakalářku Zdenu Hovižákovou, vedoucí personálního oddělení. V popisu práce bylo zjištěno, že příslušné paní bakalářce ukládal mimo jiné řídit a kontrolovat práci v úseku personálního oddělení. Tato vedoucí zaměstnankyně rovněž odpovídala za vedení evidence a archivaci dokladů, mimo jiné i podle zákona Českého rozhlasu, a také zejména odpovídala za kontrolu úplnosti osobních spisů. Zpracovateli bylo také předloženo prohlášení personálního oddělení v případu inženýra Křivky. Dnes je patrné, že nejpozději dne 1. června 2001 byl inženýr Křivka povinen předložit personálnímu oddělení jak čestné prohlášení, tak i lustrační osvědčení podle paragrafu 4 odstavce 3 zákona Českého rozhlasu. Z prohlášení personálního oddělení je patrno, že personální oddělení inženýra Křivku k předložení dokladů vyzvalo. Inženýr Křivka pak údajně sám požádal ministerstvo vnitra o vystavení lustračního osvědčení, avšak personálnímu oddělení předložil pouze čestné prohlášení ze dne 1. března 2004. Lustrační osvědčení nepředložil nikdy, ani nebylo personálním oddělením jinak opatřeno. Tím byl porušen paragraf 4 odstavce 3 zákona Českého rozhlasu. Římská 3. Příčiny porušení zákona. Příčiny obecné povahy. Pracovatel nejprve zkoumal, zda existují příčiny obecné povahy či zavinění, které by měly svůj původ v nejvyšší sféře řízení Českého rozhlasu. Odpovědnosti generálního ředitele, tak jak je dána zákonem a statutem Českého rozhlasu, patří zastupování Českého rozhlasu na venek, řízení jeho činnosti, stanovení základních vnitřních organizačních norem, jako je zejména organizační řád, pracovní řád, podpisový řád, hlavních programových zásad, pravidel vnitřní ekonomiky a podobně. Generální ředitel, respektive jím přímo řízené útvary, tyto povinnosti zcela naplnil vydáním základních vnitřních organizačních norem. I když tyto normy je možné dílčím způsobem zdokonalit, jako celek však nepochybně naplňují požadavky zákona statutu Českého rozhlasu. Pokud jde o osobní odpovědnost, tak kontrola osobních spisů v pravomoci generálního ředitele není, ani by to nebylo dost dobře praxi možné. Pokud jde o odpovědnost ředitele ekonomického a správního úseku, pak je nepochybné, že svým povinnostem dostává tím, že stanovením organizačního pracovního řádu rozpracoval do úrovně personálního oddělení i do popisu práce jednotlivých zaměstnanců. Ani ředitel ekonomického a správního úseku nemá vnitřní organizačními normami uloženou povinnost kontrolovat úplnost osobních spisů a ani v tomto případě by to nebylo reálné. Za druhé příčiny zvláštní povahy. Organizační řád ukládá základní povinnosti v dotčené oblasti ekonomicko-správnímu úseku, zejména jeho podřízenému personálnímu oddělení. Toto personální oddělení je odpovědné za přípravu veškerých dokladů o shromáždění listin, které má přesáhnout aktu jmenování. V případě bezchybného fungování personálního útvaru by nikdy nemohlo dojít k tomu, aby tento útvar připravil jmenovací dekrety inženýra Křivky, ani by měl doloženy všechny nezbytné listiny, zejména čestné prohlášení bezpečného cvičení. Skutečnost, že inženýr Křivka doložení listin přislíbil, však se nedodržel, nemůže být personálnímu oddělení na omluvu, neboť se mu mělo možnost ministerstvo vnitra o vydání lustračního osvědčení požádat, když třeba dodatečení. V listině je zjevné, že inženýr Křivka v tomto směru potřebnou aktivitu nevyvinul, když například čestné prohlášení odevzdal zjevně až po urgenci na 1. března 2004. Selhání jinak dobře nastaveného systému tedy došlo uvnitř ekonomicko-správního úseku o to v činnosti personálního oddělení. Základní příčinou pak bylo nesplnění povinností vedoucího personálního oddělení, které její opis práce výsledně ukládá kontrolu úplnosti osobní. Jinak řečeno, v případě, že by tato zaměstnankyně řádně plnila své povinnosti, měla ještě před podpisem jmenovacího dekretu upozornit na to, že ve spise inženýra Křivky se lustrační osvědčení nenachází. Ani v dalším období tato vedoucí zaměstnankyně nesplnila své povinnosti, když zřejmě neprováděla kontrolu osobních spisů. A své nadřízené neupozornila, že v osobním spise inženýra Křivky stále chybí lustrační osvědčení. Právě proto, že vnitřní organizační norma výslovně ukládá vedoucí personální oddělení, aby ona prováděla kontrolu osobních spisů, nemůže se své odpovědnosti zbavit ani tím, že tuto povinnost delegovala na podřízenou pracovnici. Jiné by to ovšem bylo v případě, že ona podřízená by takovou povinnost měla přímo ze svého opisu práce. Závěr je návrh opatření. Vnitřní organizační normy jsou v souladu s zákonem číslo 484/91 sbírky o Českém rozhlase. Za druhé, dosavadní mechanismy jsou dostatečné pro to, aby bylo zajištěno naplnění zvláštních požadavků na osoby jmenované do funkcí Českém rozhlase. Tyto mechanismy však lze dále dokonalit. V případě inženýra Křivky není základní příčinou selhání systému jako takového, ale skutečnost, že inženýr Křivka nesplnil povinnost, kterou mu ukládá nejen zákon, ale také vnitřní organizační normy Českého rozhlasu, především pak pracovní řád. Jako vedoucí zaměstnanec, který sám měl kontrolovat dodržování předpisů, nemohl namítat, že o takové povinnosti nevěděl. Příčinou pochybnění je dále osobní selhání vedoucí personální oddělení, která nesplnila povinnosti uložené jak obecně pracovním řádem, tak osobně i v popisu práce, funkce, na kterou byla zařazena. Ona nesla odpovědnost nejen jako zaměstnané do tuto činnost přímo odpovídající, ale taky jako vedoucí personální oddělení. Za páté, doporučená opatření k nápravě. Za A. V oblasti vnitřních organizačních norem není nutno přijímat žádná další opatření. Nicméně je možnost organizačních řádů a pracovní řádu podrobněji propracovat kontrolní funkce na úseku personalistiky. V oblasti působnosti personálního oddělení je v každém případě vhodné podrobně dopracovat odpovědnost jednotlivých zaměstnanců. Ukázalo se, že není správné, když vedoucí oddělení osobně odpovídá i za dílčí administrativní úkony a pak chybí bezprostřední kontrola. Bylo by tedy na místě přenést odpovědnost za administrativní úkoly až na úroveň popisu práce řadového zaměstnance, garantujícího, že dříve než bude předložen jmenovací dekret, v podpisu bude provedena kontrola osobního spisu vedoucího zaměstnance a v případě, že sám nedoloží lustrační osvědčení, toto bude vyžádáno přímo Českým rozhlasem. Do doby předložení lustračního osvědčení by příslušný zaměstnanci se mohl být pověřen řízením zejména na dobu určitou, nikoli však jmenován do funkce. V podpisovém řádu pak bude vhodné zajistit, že před podpisem generálního ředitele na jmenovací dekretu budou u návrhu připojeny parafy odpovědného personalisty všech jeho nadřízených osvědčující o úplnost a správnost všech dokladů, včetně lustračního osvědčení, čestného prohlášení a podobně. Za D. V oblasti metodického působení ekonomicko-správního úseku bude vhodné připravit metodický pokyn upřesňující postup při jmenování vedoucích zaměstnanců. Nebylo by také od věci připravit vhodný cirkulář. Za E. V oblasti osobní odpovědnosti by bylo vhodné přijmout opatření k vedoucí personálního oddělení pro porušení povinností, které vyplývaly z jejího popisu práce. Rovněž by bylo vhodné na úrovni ředitele ekonomicko-správního úseku tento případ nevšeobecnit a poučit metodicky řízené útvary. Doktor Michal Pacov. Takže to jsou tato dvě vyjádření, když jsem byl požádán, abych je veřejně přečetl a předávám slovo zase pane předsedo.
Děkuji panu kolegu Vazukovi, pokračuje pan doktor Jiša.
Děkuji, já budu pokračovat v tom směru, že jsem záměrně vlastně požádal radu, aby se seznámila i takto veřejně s oběmi stanovisky, právě i z důvodu toho, aby se tady jednalo o určitou objektivitu a možnost vyjádření
i generálního ředitele, i když prostřednictvím teda advokátní kanceláře pana doktora Pacovského. Mně nepřísluší, abych ty materiály hodnotil, všichni jste měli dostatečně dlouho k dispozici. Znovu potrhuju, že vlastně se tím zabýváme již řadu týdnů a požádal bych pana předsedu teda, aby přistoupil k návrhu usnesení.
Já bych, protože budeme přijímat usnesení v této věci a to usnesení se týká, je to takzvané usnesení personální, týká se generálního ředitele, navrhuji proto tajné hlasování a návrh usnesení číslo 36/09. Na návrh předsedy Rady Českého rozhlasu zvolila Rada Českého rozhlasu sčítací komisi pro tajné hlasování. A teď můj návrh. Do komise pro tajné hlasování navrhují paní Danu Jaklovou, pana Tomáše Ratiborského a pana Bohuše Zoubka. Má k tomu někdo něco? Ne. Můžeme přistoupit k hlasování. Hlasujeme tedy o usnesení číslo 36. Ve smyslu, jak jsem ho přečetl, kdo je pro? Všichni. Pan kolega Zoubek taky, pan kolega Ratiborský. Jo, paní kolegyně Prášková. Děkuji, děkuji. Takže usnesení bylo přijato, hlasování tedy bude tajné a teď jde o návrh usnesení, které bude mít pořadové číslo. Tam se ještě promiňte, než budeme pokračovat, tak je třeba, aby sčítací komise si zvolila svého předsedu. Koho navrhujete? Pana Ratiborského, takže oba které se vyjadřují ve prospěch pana kolegy Ratiborského.
Měl to hlasovat, nevím. Ty to nechceš před.
No, tak musíte hlasovat vy tří, takže prosím, hlasujte o návrhu, že je to pan kolega Ratiborský. Dvěma hlasy byl návrh přijat, protože jste tří, takže už vám, pane kolego, nic nezbyde. Tedy teď nevím, jestli je to pro vás špatně nebo dobře, pan kolega se zdržel. Tak. Požádám pane doktorovo návrh usnesení.
Dobře, já teda přečtu první návrh usnesení a pak bych požádal paní Ptáčkovou, která přečte druhý návrh usnesení. Máme tady usnesení dvě. Potrhuji, že o každém tom usnesení budeme hlasovat samostatně. Potom bych požádal pana Ratiborského, aby řekl podmínky toho tajného hlasování. Takže první návrh usnesení. Rada Českého rozhlasu v návaznosti na svá usnesení číslo 143.08 a číslo 152.08 a po posouzení stanoviska Parlamentního institutu ve věci pana Libora Křivky ze dne 30.1.2009, které bylo nahlas přečteno, konstatuje, že v případě generálního ředitele Českého rozhlasu Václava Kasíka došlo k závažnému porušení povinností danému jako statutárnímu orgánu Českého rozhlasu zákonem číslo 451/1991 sbírky v závorce lustrační zákon. Rada Českého rozhlasu byla také seznámena s materiálem, který předložil generální ředitel Václav Kasík a který zpracovala advokátní kancelář doktora Michala Pacovského. I tento materiál byl nahlas přečten. Rada Českého rozhlasu na základě výše uvedeného vyzývá generálního ředitele Českého rozhlasu Jiřího Václava Kasíka, aby zvážil své setrvání ve funkci.
Takže to byl návrh usnesení číslo 37. Máme předložený ještě jiný návrh usnesení paní kolegyně Ptáčková. A to bude tedy jenom já pro z administrativních důvodů říkám, že to bude usnesení číslo 38/09. Prosím, slovo má paní kolegyně, nebo jestli to chce přečíst pan doktor. Paní kolegyně, prosím, prosím.
Rada ČRO v návaznosti na svá usnesení číslo 143/08 a na číslo 152/08 a na základě vyžádaného stanoviska Parlamentního institutu ze dne 30.1.2009 konstatuje, že jmenování inženýra Libora Křivky do vedoucí funkce nebylo v souladu se zákonem číslo 451/1991 sbírky závorka lustrační zákon, za což je zodpovědný generální ředitel ČRO pan Václav Kasík, coby statutární orgán Českého rozhlasu. Rada Českého rozhlasu na základě svého jednacího řádu článku 2 a 8 a volebního řádu, který je jeho nedílnou součástí, uzavírá posouzení zodpovědnosti generálního ředitele ČRO in Václava Kasíka tak, že promítne tuto skutečnost do rozhodování o udělení odměny generálnímu řediteli ČRO při příležitosti projednání zprávy o činnosti ČRO za rok 2008.
Tak. Máme tedy tady dva návrhy usnesení a máme zvolenou sčítací komisi a hlasování bude tajné, takže já teď předávám slovo panu předsedovi sčítací komise Tomáši Ratiborskému a žádám ho, aby se ujal dalšího řízení a provedení hlasování, včetně oznámení výsledků.
Takže já děkuji, pane předsedo. Volba bude probíhat následovně. Nejprve budeme hlasovat o protinávrhu paní kolegyně Ptáškové, tak jak to vyplývá z našeho jednacího a potažmo volebního řádu, což znamená, že budou rozdány hlasovací lístky, na kterých bude napsáno, o jakém usnesení hlasujeme, to znamená číslo usnesení, plus předkladatel toho usnesení. By bylo patrno, o čem je hlasováno. Lístky se budou upravovat následujícím způsobem. Lístku je přetištěno ano, ne. A budeme kroužkovat to, s čím souhlasíme. V případě, že s podporou usnesení jakékoliv, teďko jestli toto, nebo to předchozí, zaškrtneme ano, v případě, že nesouhlasíme, zaškrtneme ne. Jakákoliv jiná úprava hlasovacího lístku bude považována, že ten lístek bude neplatný. Kolega Zuka?
Můžu se takhle, Tomáši? Ano. Ty si řekl, teďko
zaškrtneme. Zakroužkujeme.
Kroužkovat nebo zaškrtneme.
Dobře. Kroužkujeme. Kroužkujeme tu odpověď, kterou podporujeme. To znamená,
tu necháme.
Tu necháme volnou. Takže pokud na lístku budou zakroužkovány dvě, ano, ne. Pokud na lístku bude jakýkoliv jiná úprava, to znamená škrtání předkladatel, či škrtáno číslo usnesení, bude se považovat za neplatný. Zdůrazňuji neplatný, aby bylo dopředu jasno. Na základě té volby bude vždycky vyhodnocen protokol, který bude zde přečten. Takže já bych přistoupil k prvnímu kolu volby, ne k kolu volby, ale prvnímu hlasování o usnesení proti návrhu paní kolegyně Ptáčkové a aby se zdali všem jasno, o čem hlasujeme, nebo zdali teda požádám pana předsedu o ještě jedno přečtení tohoto usnesení, aby bylo patrné, o čem hlasujeme.
Takže já přečtu tedy ještě jedno usnesení číslo 38/09. Rada Českého rozhlasu v návaznosti na svá usnesení číslo 143/08 a číslo 152/08 a na základě vyžádaného stanoviska Parlamentního institutu ze dne 30. ledna 2009 konstatuje, že jmenování inženýra Libora Chybky do vedoucí funkce nebylo v souladu se zákonem číslo 451/1991 sbírky v závolce lustrační zákon, za což je zodpovědný generální ředitel Václav Kasík, co by statutární orgán Českého rozhlasu. Rada Českého rozhlasu na základě svého jednacího řádu článku Římská 2 a Římská 8 a volebního řádu, který je nedílnou částí, uzavírá posouzení zodpovědnosti generálního ředitele Českého rozhlasu inženýra Václava Kasíka tak, že promítne tuto skutečnost do rozhodování o udělení odměny generálnímu řediteli Českého rozhlasu při příležitosti projednání zprávy o činnosti Českého rozhlasu za rok 2008. Tolik návrh usnesení, o kterém teď hlasujeme. Kdo je pro něj, kroužkuje odpověď A, kdo nesouhlasí, kroužkuje odpověď ne.
Tak děkuji, pane
předsedo. Předávám slovo panu předsedovi.
Děkuji za rekapitulace a doplnění. Nyní požádal kolegyni Jakovou, která má u sebe hlasovací lístky, aby rozdala hlasovací lístky v počtu 8, protože je nás 8, zdůrazně, v počtu 8 s číslem, které bude usnesení číslo 38, předkladatel Ptáčková. Potom požádám kolegy, já zde dám urnu tajnému hlasování a požádal bych kolegy, aby upravil lístky samostatně, tak aby bylo možno jak si ovlivňovat jednotlivá hlasování.
Takže máme lístky.
Pane, to je to druhý. Mám se dát kopii. Prosím,
mám se dát chlapit?
Dana rozdá lístky, ty děláš to, ale je čas, až ho upravíme.
Děkuji.
A co ho potírám jako právě? Ne, je to tak, ale třeba tak vždycky se hlasuje, je to i parlamentní zvyklo, že se hlasuje na protinávrhu. To je to první. Poslední protinávrhu. Jakého jsou vlastně v pořadí?
Kaťuru!
Větší záznam.
Klid, prosím, máme zvukový záznam. Posluchači se mohou domnívat, že jde zde je nějaká rvačka. Není, probíhá hlasování o
pořadu. Jsem vložit do války.
Je to vážná věc, hovor stranou, prosím. Zalepovat se musí, nemusí, pane předsedo?
Záleží na každém, já si myslím, že zalepovat by se mělo.
Mělo. Pardon. Dobře. Provedeme zalepení. Prosím, urnu.
Dano, prosím tě, máš ten protokol ještě. Odevzdali všichni, ano.
Odevzdali jste, odevzdali své hlasovací lístky.
Tímto hlasování končí a komise se odbírá do sčítací místnosti, kde je to vyčítat.
Já požádám o vyplnění záznamu, než se vrátí komise, protože bychom zbytečně prodlužovali tady ticho. Prosím o vypnutí, děkuji.